Dobře, tak já zdravím a vítám všechny, kteří budou dneska poslouchat. Máme tady povídání s Evou Čakašvili a s Romanem Rusovem.
Ano.
A budeme si začát povídat teda o knize, která vyšla. Asi to jsou Romanovo osobní zážitky, počítám. Eva to tomu dala nějakou literární formu.
Ženský oči, takovou tu duši a prostě ten pohled na tu válku z té druhé strany, než od toho vojáka.
A kniha se teda jmenuje Afghánistán. Čistě jednoduše,
vzpomínky, nebo je to? Vzpomínky českého odstřelovače na Afghánistán.
Vzpomínky českého odstřelovače na Afghánistán.
Jak jsi se s Kromanovi dostala vůbec? Nebo jak jsi začala vaše spolupráce?
Tak jako asi teď většina lidí se seznámí právě na těch sociálních sítích, tak i my s Romčou jsme se sešli ve skupině, kde jsme tak nějak spolu diskutovali o věcech, které nás znepokojovaly. Všimli jsme si, že je tady strašně moc lží, že vlastně na tom Facebooku kolujou hlavně média, pana Bakaly, pana Babiše. Pak jsme začali pozorovat i co se děje v České televizi, na Nově. No a tak nějak jsme si řekli, kurník, tady už to není naše. Tady už to začíná být opravdu hodně prozápadní. A teď jsme začali hledat, proč to tak je. Pak jsme si všimli, že stoupá strašně nějaký bláznivý, falešný rasismus. Jo. Jako když ti někdo řekne, ty cigoši nebo ty bílá držko, já zatím nevidím rasismus. Moje děti takhle dělají kraviny pořád. Mám tmavýho kluka, mám světlý kluky, nadávají si a mají se rádi. Já si myslím, že nadávka ještě není rasismus, co si budem povídat. Šířit o někom, že je fašista, jako třeba o SPD se šíří, že jsou to fašisti, to je úplně nesmysl. Já si myslím, že historikové by měli začít bít na poplach, protože slovo fašismus se začíná používat jako houska s máslem. Jo, stává se to prostě jako běžná fráze. Ty lidi, kteří to šíří, jsou to lidi, kteří absolutně žádnou válku neprožili. Mají to z nějakých vzpomínek nebo videí, ale to není ono. To není ono. Ty lidi, kteří to prožili, tak ty se otřásají a ty se bojí jenom, když se to slovo vysloví. Mají k tomu slovu odpor. To slovo by se mělo vzít a zavřít do sejfu a brát ho jako zakázané slovo. Nepoužívat. Nepoužívat. Máme různé nadávky, které se používají, nejsou tak škodlivé, ale tohle to je přes čáru. Říkají, že Okamura je fašista. SPD jsou fašisti.
No, ono je nejlepší zase samozřejmě, protože to je to nálepkování, že ano. Ať už to funguje na sociálních sítích nebo v médiích, to řekněme hlavního proudu, tak zkrátka nejrychlejší, jak někoho očernit a jak mu dát nějaké stigma, tak je právě udělat tu nálepku. Xenofob, rasista, fašista.
Výborně. Já se teda těch, rasista, který označují SPD a Okamuru speciálně rasistou a fašistou, zeptám. Kolik Okamura postavil koncentračních táborů? Můžete mi to někdo tady říct? Já říkám za všechny, nula. Kolik Okamura zavraždil Židů nebo obyčejných lidí? Opět, nula. Kolik Okamura přepadl zemí, drancoval zemí, vraždil lidi? Nula. Zaslouží si teda tenhle člověk titul fašista? Vždyť je to úplně do nebe volající hloupost a drzost. Halík, Štětina, Janda, tyhle ty všichni blázni, co to propagujou a cpou to do médií. Proč to dělají? Dělají to proto, protože potřebují sem natlačit ty, který vyhánějí ze svých domovů. Oni prostě si myslí, že my lidi jsme hloupí a že si neuvědomíme, co ten multikulturalismus znamená. To není jenom otázka náboženství, pane Bože. To není, jak oni se z nás snaží dělat. Ne, to je i otázka toho, kde ty lidi vyrůstají. V čem se narodí. Když vidíte kolikrát, jak oni se chovají ke svým dětem. Ona veme to dítě, praští s tím vozem, kope do toho, mlátí to. Pak zase vidíte videa, jak ten chlap veme tu ženskou, práskne s ní, zmlátí do bezvědomí. Nebo já jsem úplně umírala vsteky, když jsem viděla těhotná černoška. Na hlavě takovýhle obrovský náklad. V jedné ruce dítě, v druhé ruce dítě a ještě na sobě měla dítě v pleně. A chlap za ní s klackem. No já bych ho hnala tím klackem, že by nestačil proběhnout celou Afriku.
No, že takhle je tak nastavená zase ta jejich kultura, že
no
jo?
Dobře, to ale tak, to je pravda a to je to, co nám prostě oni neřeknou, co my z toho tady budeme mít. Oni k nám potom zaujmou ten samý postoj, který mají tam, A to je špatně. Pak naše ženy znásilňují, přepadají, vraždějí. Chlap, který jim něco podá, usměje se na ně, pomůže jim, taky u nich slabou, hajzl. A to přece nejde tohle. A to je ta otázka toho multikulturalismu. To není o tom, co nám spou do hlavy. Fašismus, rasismus, to je kravina. To je o tom, že každý jsme nějak vychovaný, každý máme nějakou charakterovou vlastnost. Každý jsme jiný, každý jsme individuální. Každá máma ví, že má 10 dětí a každý dítě potřebuje jiný přístup, jinak ho vychováváš. Je to tak. Všechny děti miluješ stejně, ale vychováváš je jinak. Tohle to je idealista, bohem, tohle to je vizionář, tohle to je praktický člověk. Tenhle má pragmatické myšlení, takže toho musím vychovávat taky jinak. Tohle to je analytik. Na analytika musím taky jinak. Prostě každý člověk je úplně něco jiného. A to, co oni dělají, oni tu naši individualitu, tu naši jinakost chtějí smíchat do jedné blátivé koule. A poperte se s tím. Vždyť jak to dopadne? V 68. se cpali všichni na západ. Strašně to chtěli. Já jsem šla do té historie. Já jsem si zjistila, jak to vypadalo v těch 60. 70. letech. Byly kverilovské války, bylo to hrozný. Ty černoši, kterým oni dali svobodu, protože se cítili vinný, taky tam potom masakrovali. Pak byl rasismus na ruby. A do tohohle toho se cpali ty naši, protože to nevěděli. Je lákali jenom roztrhaný džíny, Rolling Stones, drogy, sex, alkohol. Nic jiného na tom nevěděli. A svoboda. A dneska zeptej se studenta, co se ti líbí na téhle době? Proč tak jako strašně se perej za tu demokracii jako bez těch hranic, bez těch pravidel? Proč? No protože vy jste neměli počítače, vy jste neměli tu technologii tak, jak máme. Vy jste nemohli jezdit po světě. Já dneska jedu a ani si nevšimnu a jsem v Holandsku. A to je ta svoboda, kterou máme. Já říkám, dobrý, fajn, to je krásný. Ale uvědomuji si jednu věc. Když ty otevřeš dveře, tak nejdeš jenom ty ven, ale jdou i k tobě. A jak ty zjistíš, kdo k tobě jde? Ty do svého bytu pustíš pedofila, sadistu nebo vraha? Pustíš? Ne. Ty otevřeš dveře, zeptáš se, kdo je. Když je za dveřma někdo neznámej, přes kukátko ho vidíš, tak třeba neotevřeš, jenom se ptáš. A nemyslíš si, že hranice, kde jsou miliony lidí, je důležitý ochránit? Rozumíš, to jsou věci, které já osobně nechápu. Romčo, co ty k tomu říkáš?
Každý, já teda bych chtěl pozdravit všechny posluchače. A tady k tomu bych chtěl říct jenom snad tolik, že každý suverénní stát prostě hranice mít musí. V každém případě a právě tady z toho důvodu. Protože když tyhle ty základní věci tady chybí a nebudou tady do budoucna dál, právě proto se stane to, co už tady právě že zmínila Eva, že k nám nejenom do republiky, nejenom do našich měst a nejenom do našich vesnic, ale přímo do našich domovů přijdou a nebudou se ptát, budou brát. A když nebudeš chtít dát, zabijou tě. A když ty budeš chtít zabít je, oni nikdy nebudou sami. My jo. Vemte si, kdyby takovýhle lidi tady udělali nějakou politickou stranu. Jejich účast na volbách je 99,9%. U nás je 40, no když řeknu 60, tak už trošku je to zavádějící, že už je to trošku, tak bych řekl, jakoby sci-fi. Jo. A tímhletím oni nás klidně dostanou a bude to podle našich pravidel, podle našich zákonů, ale jakmile jich bude většina, začnou vyvádět, nebo prakticky vlastně uvádět v realitu úplně to samé, co uváděli v Afghánistánu. A dneska všichni jako víme, že už je vlastně Afrika více jak 60% pod vlivem islámu.
Tak.
Je to tak, no a hlavně je to i tím početím, že jo? Oni se rozmnožujou, to je, my jim nekonkurujeme v tomhletom, to nedá se konkurovat, protože my jsme si to obrátili. Od 90. let ženy dávají přednost kariéře a otěhotní v nějakých 35, 40 mají první děti a většinou buď je to dítě postižený, anebo ty ženský prostě nemají často nějakým způsobem dobře vychovat a stihnou maximálně dvě děti. A oni už rodí od nějakých, kolika? 10, 12 už rodí tam.
No, všechny vlastně jižní vlastně, abych tak řekl, rasy jsou vlastně vyspělejší dříve, než jdeme tomu ty severnější. Takže konkrétně v této vlastně Africe nebo teda Afganistán, pokud se teda bavíme o tom Afganistánu, tam bylo naprosto běžný, když 10 nebo 12 letá dívenka už měla minimálně jedno dítě.
Když si vzpomínám, Romane, jak jsi říkal, ohledně těch voleb, tak to už jsou tady vlastně snahy, už v Německu mají, myslím, nějakou tureckou stranu, že ono, protože Turků jsou tam 3 až 4 miliony a furt se to rozrůstá.
Anglie taky
má přece. Ty jsi, no 5 dokonce tady máme naznačeno, ale tak ono to číslo neustále stoupá, že ono, protože to je zase spojený s tou natalitou, s tou porodností. A vidíme, že už tady i byly snahy. Já teď nevím, který s tím přišel, jestli Dinsbír nebo kdo tady přišel s tím, že by dali cizincům možnost volit. Takže no, to je velice velký
ohrožení.
Že tady někdo bude rozhodovat vlastně o nás, jako o Češích.
Ano, ano, máš, tady v tom máš naprostou pravdu, protože já teda shodou okolností v Německu pracuju. Už tam teda pracuju více jak 3 roky. A když tam takhle, že pracuji jako řidič kamionu v Německu, tak jezdím do různých firm, kde teda jsou na těch vrátnicích a tak podobně, hlavně Turci. A musím teda říct, že před 3 nebo dokonce i 5 lety, když do toho Německa jezdím, buď teď jako zaměstnanec vlastně německé firmy, anebo i jsem měl vlastně svoji vlastní autodopravu. Takže do Německa už jezdím hromadu let. A poslední 3-4 roky skutečně ti Turci jsou daleko, nebo spíš takhle bych řekl, jsou agresivní. Jsou velice agresivní, než vůbec byli dřív. Dřív poradili, nebyl žádný problém, pomohli. Dnes se na vás dívají z velkých výšin a berou vás jak nějaký plevel, jak nějakýho mravence, který ho můžou zašlapnout, kdykoliv si vzpomenou.
A ty se divíš, Romane? Podívej se, jaký evropský hodnoty nám tlačí. Nezlob se na mě, ale aby už žena, která má prsa, má dělohu, se styděla říct, že je žena. Vždyť to je úplně do nebe volající, co nám tlačí do hlavy. Já jsem říkala, že za chvilku budou tlačit pedofíli, jakože to není nemoc, že to je naprosto normální. A proč? Protože to musí být v rámci toho multikulturalismu. Oni tam mají malý holky jako nevěsty, takže budou to tlačit i do nás. Pak až nám dotlačí pedofílii, tak nám budou tlačit zoofílii, aby jsme ji přijali jako normální. Až přijmeme i tohle jako normální, pak na nás budou z nekrofílii, protože i to je tam normální. Bohužel. A nakonec bude kanibalismus delikatesa. A budou se normálně dělat restaurace, kde se bude skutečně prodávat lidský maso. Už tam to spěje. A budou o vás říkat, že to je naprosto normální. Dřív prostě lidi museli jíst sami sebe, aby přežili. A budou to stavit na tuto hranu. Už teď nám cpou čipy pod kůži.
Chtějí.
A prodej to. Komu to prodají? Kdo to bude mít? Myslíš, že si to koupí nějaký chudej? Ne. Ty budou jako mít jako experiment. Ale první kupní síla bude právě ten stupeň, který je právě jenom na tu propagaci. Budeš úžasný, budeš cool, budeš skvělej. To nikdo nemá, to máš jenom ty. Ušetří ti to čas, nemusíš nosit sebou kreditní karty, nic, jenom projdeš, všechno se ti otvírá a to je to. To je to, že oni nám vygumujou mozek. Ano, to, co je špatný, nám obrátí, jakože to je dobrý.
No,
to je můj názor.
Jsou ty oni to otvírají dopředu, že jo? Právě
no, už jsou na diskuze.
Tom dlouhodobém
už jsou diskuze.
Plánu, takže oni to nedělají.
A kde tyhle diskuze otevírá, Martino? Otevírají to reklamní společnosti, a který si najmou nějaký tyhle ty neziskový organizace, který dělají ten průzkum. Na internetu je spousta trolů, najatých trolů, který mají za úkol hezky, krásně špinit pana prezidenta, špinit Okamurovce, Babišovce, všechny. To nemají absolutně vlastní úsudek, to jsou všechno kopírované fráze a sdílej to do všech skupin. To, co se děje na Facebooku, to je katastrofa.
No to už je zase ta další složka, že jo, protože ta válka neprobíhá jenom na té hrubé 6. prioritě, ona probíhá na těch všech, kteří jsou nad ní a jsou tam právě to mediální, máš tam tu kulturu, máš tam i ty sociální systémy, ale máš tam právě i ty dějiny, kde oni to změnějí na historii, vítězové píšou historii, nebo nám se říká, že dějiny, oni si to změnějí.
Přesně tak.
Protože hold, tenkrát to tak nešlo a oni nám děsně zatápili, že ano. A takhle to vidíš prakticky po celou éru. Dneska už pomalu se budou Němcům omlouvat, že Němci přišli.
Že nás masakrovali, ano,
přesně tak. A nebo že šli až do Ruska, že ano, co se udělalo v Bundestagu.
To, že nám nic nezaplatili, to je v pořádku.
Ty gymnazisti ruský, co udělali, že ano, teď před pár týdnama, takže to je úplně úplně do nebe volající. Oni jako úplně otáčejí to, co se stalo. Že?
Vemte si, že největší zvěrstva páchali právě Ukrajinci za války. To byly fakt největší zvěrstva.
Tak to snad takový, jo. Všichni, kdo se o to válku vás trošku zajímal.
Přesně tak. A dneska oni jsou hrdinové. Oni jsou hrdinové a ty, kteří si tam brání kousíček svý země a nechtějí tuhletu jejich vládu přijmout a mají právo nepřijmout tu vládu, jo, tak dneska jsou tam vražděni. Já vám schválně, kluci, pošlu videa, který mi poslali z Doněcka. Utrhaný nohy, u matek, u dětí, šílený. A my na to posíláme peníze?
Já jsem to viděl.
My na to posíláme peníze? Na to jsme posílali miliony. Naši důchodci nemají co jíst. Máme tady exekucí ohroženo tolik lidí. Pomalu já si troufám říct, že polovina lidí je v exekucích. A co přijde teď, když polovina lidí nemá odpracováno 34 let a teď mají odcházet do důchodu? Co jim dáme? Jak je budeme živit? Jako, je to nesmysl, co všichni dělají.
On je průšvih právě i to, že teď, jak jsi to zmiňovala, že ano, že všichni, nebo jak je možný, že ještě v 21. století, dneska už rok 18, 21. století, tak dobře, když budeme říkat tak 17 let, jak to, že ještě vůbec ve světě dochází k takovýmto věcem, jako co se dějí na Ukrajině, co se dělo Afghánistán, co se děje Irák, Sýrie, Libie, že se vraždí lidi, ale média vyberou zase jenom chudinky, že ano, vidíme, jak evropské elity plakaly, když bylo Charlie Hebdo, to tam zemřelo 6 lidí, všichni se tam semkli, sice na uzavřený ulici, jenom pro novináře si tam udělali fotečky, ale tamhle Jemen, Otcovský Arábie, i mrvé bombardování.
Každý dvě vteřiny zemře jedno dítě v Jemenu. A to je to, v čem ti dám za pravdu.
To nikoho nezajímá, že jo?
Necítím dluh. Necítím dluh z minulosti za svoje předky. Necítím dluh. Já jsem se na tom nepodílela. A takhle to máme mít všichni. Necítíme dluh. My žijeme v téhle době. A já v téhle době říkám a křičím, do světa vyloženě křičím. Ameriko, přestaň. Němci, Anglie, Francie, Kanado, všichni se zastavte. Izraeli, zastavte se. Je konec. Proč nemůžeme tu zemi, kterou jsme dostali všichni darem? Tu zemi, na to nemá nikdo právo. Tu zemi si budujeme, každý si buduje svoji zemi. A ta migrace, ta slouží k tomu, aby jsme si předávali ty informace, nějakým způsobem šli dopředu, vyvíjeli se. Ano, ale ne tohle, co oni dělají. Nikdo neví třeba, že v Africe je 100 vojenských jednotek Ameriky. Nikdo to neví. Je tam Aliance Amerika. A proč? Údajně tam držej klid. Ne. Ne. O co teďka jde? Co teďka mají v plánu? Digitalizaci. Co je digitalizace? Co potřebuje digitalizace? Lithium. Elektromobily, všechno. Teď bude šílená bitva o lithium, protože oni zjistili, že ta ropa už není pro ně tak dostupná a už si to ty šejkové nenechají tak rychle vzít. Musí je vyvražďovat, že jo, a dělat tam různý nějaký rozbroje a to už se jim nechce. Takže teď přecházíme na lithium. A lithium bude dražší než ropa.
Ono už je to taky neudržitelné, ty elity to vědějí, že, jo? Že to přesně takhle tak. Není udržitelné ničení planety.
A díky
planety,
sociálním sítím, ano, a díky sociálním sítím už ty Arabové už píšou těm Evropanům, proč to děláte, proč to děláte. Já třeba mám rodinu v té Palestině a můžu ti říct, že není pravda, co tady tvrdí, že nás mají rádi. To není pravda. Arabové nás nenávidí právě za to, že my to dovolíme. My dovolíme Americe a Izraelu, aby tam vraždili jejich země.
Protože ono se říká,
a my to nezastavíme.
Staré, že ten, který mohl zabránit křivdě a neučinil tak, tak je stejný viník jako ten, co to udělal.
Přesně tak, a my jim nedokážeme vysvětlit, ale my to neumíme, my nevíme jak, co máme udělat. Je tady polovina lidí, která pláče, křičí, říká ne, stop, tohle nechceme. Ale maximálně, co můžou udělat, vyjít do ulic a demonstrovat. To je ta polovina lidí. Ale pozor, pak jsou tady ty, kteří mají rádi peníze. A ty, kteří mají rádi peníze, tak ty souhlasej, protože peníze, to je pro ně to nejcennější, co můžou mít, takže pro peníze jsou schopni udělat cokoliv. Neziskovky obchodují s uprchlíkama. Uprchlíci jsou dneska největší biznis. Jim nejde absolutně o nějakou humanitu. Nic takového, žádná humanitární pomoc to není. Když došly peníze v Srbsku, odmítli Srbové platit peníze, jo, nebo Amnesty International a OSN, řekli, peníze budeme dávat jenom Srbům, tak najednou český neziskovky, my končíme, my už nemůžeme, ale budeme nadále pomáhat. Jo? Zavedli se zase peníze, zase dotace a už najednou je boj. a už zase se perou o uprchlíky. Kde to jsme? Aby měli svůj biznis otevřený, vzali tu možnost obyčejným lidem pomáhat. Vyslali do světa tuhle tu vražednou nenávist, ten strach, to všechno. Jenom proto, aby oni ty prachy měli a my jsme nemohli pomáhat. A ty, co by jim fakt pomohli, tak jsou teďka rasisti, fašisti, xenofobové. To si udělali oni a ty média, který šíří ty lži, to je můj názor.
A právě proto je dobrý, nebo bylo by moc dobrý, já bych to strašně moc přál, aby každý z nás v téhletý naší malé České republice si tohle všechno vlastně uvědomil a začal jednat. Začal jednat jak sám za sebe, tak ale i za svou rodinu, když už nechce jednat za svého souseda. Ale ať si to každý uvědomí, že tím, že si bude říkat, ještě se mě to pořád netýká, ještě to pořád není moje polívka, kterou mi chce někdo ukrást. Není to pravda, je to právě jeho polívka, ale ten vlk, který mu chce ukrást, teda berme pomyslnýho vlka, tak obchází okolo, ale on sám ho nevidí, protože je prostě převlečený do toho roucha vlastně beránčího, protože má z něj ty peníze a říká si, jo, ale furt se mám dobře, pořád to jde, pořád se mám dobře, protože jakmile se přestane mít dobře, už je pozdě, cokoliv řešit,
pravda, no,
už se chytil.
Ale my jsme úplně odpočili. Jak se Roman, český občan, dostal vůbec do Afghánistánu?
No,
jak to začalo teda?
Jak to začalo?
Peripetie Afghánistánu.
Jak to vlastně začalo? No, když jsem teda narukoval na vojnu, tak jako každý už teda s mírným zpožděním, protože jsem dělal vlastně předvojenský řidičák, tak nás potom začali vybírat do podůstojnické školy. A automobilní teda. No a tak tedy nás vybírali, což mi bylo opravdu divný, tak nás prostě vybírali podle vlastně vojenské knižky, kde měl, pokud ten voják tam měl napsáno schopen, tak ten šel. Zajímavý je, že jsme byli jenom dva. I ti ostatní tam měli napsáno schopen a někdo tam měl schopen ne pro římská 1, 2 nebo 3, to byly různý
kategorie. A ty jsi šli na ty civilní, ty.
Tak, ano,
přesně,
ano,
tak,
ano.
A ty dneska děláš to největší hrdinství.
Jak jsem se tam dostal, aby se teda vrátil k původní vlastně otázce, prakticky vlastně ani já sám to dost dobře nevím, ale pravdou je to, že jednou za mnou přišel jeden.
Já tě teď zastavím, Romane. My chceme, aby si naši posluchači tu knihu koupili a tam se dozvědějí přesně to všechno, jak se to stalo. My jenom řekneme, že kniha pojednává o desátníkovi mladém chlapci, který se ne svou svobodnou vůlí ocitl v pekle Afghánistánu. A ty teď můžeš říct to, co je mimo tu knihu. To, co bude posluchače určitě zajímat, co v té knize nenajdou.
Co v té knize nenajdou? V té knize, i když ji budou číst sebepozorněji a udělají si na tu knihu čas a třeba si ji nepřečtou najednou, trošku si to rozdělí, stejně se nikdy nedostanou do těch situací, které člověk vlastně prožije, když tohle to všechno vidí na vlastní oči, na vlastní kůži, když člověk cítí ten smrt, nebo spíš ten pach té smrti okolo sebe, doslova do písmene. Když člověk vidí na vlastní oči, co dokáže udělat člověk člověku, to nikdo prostě nepochopí. A první, co vás, každýho z vás prostě napadne, bude to, že tohle nemohl být člověk. No bohužel, byl to člověk.
Ona zlá doba dělá i z dobrých lidí zlý, nebo teď jsem chtěl parafrázovat zase krásný film Musíme si pomáhat, že ano, s Borkem Polívkou a s dalšími, ale opravdu dneska, co my dneska víme o válce, prakticky nic. Roman jediný může tady z nás tady popisovat, co skutečně zažil a dnešní bojovníci jsou možná tak od počítačů z nějakých počítačových her, že jo, a myslím si, jaký jsou borci, ale nikdo se nevystavil zatím, díky bohu, nebyl vystavený tomu stresu a všemu, co se děje zrovna v těch zemích, jak jsme je vzpomínali, ať už je to Ukrajina, ať už je to ten Blízký východ, Dálný východ, ať už je to kdekoliv jinde na světě, to je úplně nepředstavitelné.
Já si myslím, že přeci jenom pár bojovníků máme, například z konfliktu v Kuvajtu, kde vlastně byla naše protichemická jednotka, nebo válka v Jugoslávii, kde jsme taky měli pár našich vlastně vojáků. Nevím, zda bojovali aktivně, nebo zda se starali o nějaké zásobování, to skutečně nevím. Dokonce i dneska v Afghánistánu jsou naše vlastně jednotky. Jsou tam prostě proto, že Amerika nás chce do toho namočit, taky to je všechno. A aby jsme, nebo pod záminkou toho, aby jsme měli taky nějaké válečné veterány, válečné zkušenosti pro ty vojáky, aby ti vojáci to mohli naučit ty druhý, to je jenom hloupá záminka, nic víc, to je odůvodní toho, co je, ale vede to prostě jenom k tomu, aby všichni věděli, že i my jsme se namočili. Ničemu jinému to není.
Měl by to být i ta kniha, i varování teda pro to, jak je s námi manipulováno dneska, přesně, nebo vlastně, ano. To je zase dlouhotrvající proces.
Přesně tak, ta kniha je
viděli,
o tom, že
když
se někdo chce jakoby zmocnit nějakého státu, tak je to strašně jednoduchý zjistit si o tom, jaký má náboženství, jaký národy v tom státě žijou, jak jsou na tom se vzděláním, jak jsou na tom s armádou, jakýho vyznání je jejich prezident, jaký tam mají nastavený systém. Tohle to všechno se dá krásně zjistit. Jo. Pak se tam pošlou nějaký takový ty speciální agenti, kteří se snaží o vyvolání nějaký rasový nesnášenlivosti. Nebo teď už se neposílají speciální agenti. Teď už na to bohatě stačí reklamní marketéři, kteří najmou pár lidí, že jo, každý si zaplatí kampaň nebo nějakou demonstraci a vykřikuje se tam třeba, že Okamura je fašista a takovýhle bláboli. Jo. Takže tímhle způsobem se vlastně potom jakoby naruší ta domácí ta jako pospolitost a teď začnou proti sobě ty národy jakoby stávat, stejně jako to bylo na té Ukrajině, což naše média hrozně dlouho tajily, jak to na té Ukrajině vypadá a ukázali nám až ten samotný ten, aby bylo vidět, že ten Putin je ten hrozný ďábel, který to udělal, ale už to, co bylo předtím neukázali, že už tam jakoby vystrkovali rušky ty banderovci hodně dlouho. No a pak vlastně, když tohle to všechno oni zjistí, tak pak už se posílají takový ty ekonomický vrahové. A ty ekonomické vrahové prostě přijdou a navrhnou té vládě spolupráci. Pokud nesouhlasíte, my vás prostě rozbombardujeme. Stejně jako řekli Asádovi.
My vám nabídneme nějakou půjčku přesně od centrální
tak,
banky Evropy, od mezinárodní.
Měnový fond vám to tady krásně upraví. Ale ono nebylo zapotřebí. Ten Afghánistán byl velice krásná země. Koukali jste se někdy na to, jak ten Afghánistán vypadal? Tam vlastně byl Mark Spencer. Tam děvčata chodili v sukních krátkých. Tam studovali, byli vzdělaní, měli tam univerzity. Afghánistán byla velmi krásná, bohatá země. A právě to bohatství se zachtělo tomu západu. Je to bohužel pravda. My pořád obdivujeme nějaký západ, nějaký ty země, my chceme být jako oni. Pane Bože, ale nikdy nebudeme jako oni. Nikdy. Protože buď jim budeme platit za nějakou ochranu, a když nebudeme chtít, tak nás rozbombardujou. To je jednoduchý. Aby jsme měli co největší ztráty po válce, tak jsme museli být rozbombardovaní. A řeklo se, chybička se vloudí,
ano,
že
to je vlastně
asi tak nějak.
Bombardovala se.
Aby se nám zaplatili nějaký ty reparace, nějaká ta škoda. Ne, ještě jsme museli my vlastně vyplatit továrny, které tady u nás měli Němci. Jak je možný, že u nás měli Němci ty továrny, naše továrny? No, protože jim je prodali Američani a západní země, že jo? Ne. Ale to o tom už se nemluví. O tom už se nemluví. Nemluví se o Švýcarsku, který drancuje Afriku. O ničem takovým se nemluví. A to je ta chyba. A ta kniha o Afghánistánu je právě o tom, jak se tyhle ty západní země rozhodly, že chtějí to bohatství Afghánistánu. Znesvářili to tam, hodili tam rasovou nesnášenlivost, hodili tam nesnášenlivost náboženskou, fanatismus, radikalismus a tam to začalo. Kdyby oni nepomáhali proti Sovětskému svazu tenkrát, proti Sovětům, který to tam šli urovnat, kdyby to nechali být, ať to urovnají, nebyl by Bin Laden, nebylo by nic. Nezradikalizovalo by se to všechno, protože teď už je to lavina. Teďka už ty, kteří to sestrojili, protože chtěli to využít ve svůj prospěch, tak už to nezastaví, protože oni už to mají ve svých zemích. A teď ta válka bude i v Americe. Pokud Trump s tím něco neudělá, tak tam bude. Už teď jim to tam hoří. Už jim to tam hoří. Mají 7 milionů lidí nezaměstnaných. A to nejsou jenom bílí, to jsou hlavně černí. A jsou to Asiati a jsou to Arabové. To jsou agresivní lidi. Když nemají, co chtějí, tak jsou schopni zabít.
Tak se to vezmou.
Vezmou si to, neptej se. Řeknou, to je Aláchovo a Aláh vám to dal a vy nám to dáte. Tak to prostě je.
Každý způsob je pro ně dobrý.
Takže já to říkám pořád. Když vytvoříš něco, rozmysli si, jak to budeš používat. Atomová zbraň. Použili to na špatnou věc.
No vidíš to, Evo. Konkrétně, když jsme teda u těch atomových zbraní, jak se může muslim dostat k atomovým zbraním? No přeci tak, že půjde prostě do té Francie a bude jí hodně a budou volit a budou potom ve vládě a budou potom všude a jak všichni víme, tak Francie disponuje jadernýma zbraněma a nikde není napsáno, že za 20 let se nemůže někdo dostat tak vysoko, že se stane právě nějaký tady ten muslim ministrem ozbrojených sil ve Francii a už to má všechno pod palcem a pak už jenom stačí zmáčknout knoflík a už to lítá všude.
A přesně tak. Oni jsou opravdu věrní. Oni věří ve svoje náboženství. Věří ve svoje náboženství. Když žijou v Evropě, tak se nechají stáhnout tím konzumním životem a říkají si, já se nebudu modlit, já piju. Ale pak zavelí, ta jejich rodina zavelí a oni poslechnou. Oni poslechnou, protože to je... U nich je to právě to, z čeho my bychom si měli brát příklad. Oni nepotřebují žádný sociální systém tam u nich doma, protože tam rodiče vychovají děti, sestry se musí bohatě vdát, aby jejich bratři vystudovali za peníze sester.
Ano.
A pak se starají všichni hromadně o ty rodiče. Takže tam není zapotřebí žádný sociální systém. Oni tam mají soudržnost, oni za sebe by prostě dali život.
Už jsi se někdy zamýšlela nad tím, v čem tkví ta vlastně soudržnost?
No to je právě to, že mají jedno
náboženství. Já ti to
povím.
Ano, to je jejich spíš, bych řekl, ideologie,
než
náboženství. Protože kompletně celý islám, ať je v jakýkoliv podobě, je právě založený na smrti, na vraždě. Ty se odkloníš, byť o 2 milimetry od toho našeho islámu, zemřeš. A nebude to trvat ani ne den.
Já si myslím, že to je horší než komunismus. Komunismus si mohl odejít, mohl si položit knížku a mohl si říct, já už nechci bejt.
Ano.
Ale tady prostě řekneš, já už nechci bejt muslim, já jsem se zamiloval do křesťanky, já chci si vzít křesťanku, chci být
nemáš
křesťan.
Nemáš šanci.
Ne, tak je na tebe ta fatva.
Nebo máš šanci, ale ona musí konvertovat.
Nebo ona konvertovat,
ano. A ty se k ní musíš chovat právě tak jako kterýkoliv muslim.
A to si myslím, že to není svoboda, to není svoboda. A tohle to není poselství Ježíše Krista.
Tohle to
v žádném... My jsme křesťanský národ.
No to jsme, ale tohle to samozřejmě v žádném případě svoboda není. Jenomže proč se vlastně ten islám takhle jako strašně rychle šířil a šíří? Tak pokud bychom se měli bavit, proč se takhle strašně rychle šíří v Evropě, u nás, ve střední Evropě, vůbec v Německu, ve Francii, Španělsko, no tak to už, tady už to spíš považuji do jisté míry za zvrhlost, že naše dnešní prostě mládež už neví prostě co by, tak si prostě zkusí islám, aniž by o tom cokoliv věděli. Potom jak se tak nějak prostě říká, dostanou přes držku a pak už trošku do toho něco malinko jako vidí.
Já ti budu teďka trošku oponovat, já bydlím vlastně v lokalitě, kde ty muslimy máme. A poznala jsem a jsem se s ní jakoby blíž seznámila, je to muslimka, je to strašně hodná ženská, je slepá. A já nesouhlasím prostě s tím tvrzením, že všichni jsou stejní. Protože počkej, kdyby to byla pravda, tak by přece Ježíš nemohl říct, že z každého stádečka si svoje ovečky vyvedu. A když tohle to řekl člověk, který v životě neskřivil nikomu ani vlas a šířil náboženství lásky, tak já mu věřím. To poselství Ježíše Krista, to je vlastně něco, jako aby jsme pochopili, že tím, že on za nás položil život, už není zapotřebí žádný podřezávání zvířat, žádný rituály, žádný krutej, těžký život, jako dělali křižáci a jak nám šíří katolická víra. Podle mě katolická víra je ďábel. Je to ďábel a ta by se měla pořádně zamyslet nad tím, co dělá, jak ovlivňuje všechny další církve. To je můj názor. Ježíš Kristus se nám narodil proto, aby jsme poznali, že jakýkoliv náboženství, pokud je založený na lásce, tak je správný. A je jedno, jestli jsi v chrámě, v mešitě nebo někde. když to máš v srdci. Ty nepotřebuješ ty chrámy a ty mešity. Ty to nepotřebuješ, protože tebe stačí, když si tamhle někde zalezeš do koutku a pomodlíš se a poděkuješ za všechno, co jsi dostal. Nemusíš mít k tomu chrámy. A ta církev, ta se snaží ty lidi nacpat do jednoho chumlu a řídit je právě z těch kostelů a z těch mešit. A pak stačí, aby je učil nějaký radikální a už je z toho špatný náboženství. O tom to je. To prostě není o náboženství, to není o rasismu, to není o ničem takovým. To je o nás, o lidech. Pokud se do vlády dostanou zlí lidi, sobci, tak ten svět zničí. Rozumíš?
Protože mají to moc.
Přesně tak. Hele, ona ta Evropská unie, ten začátek třeba, mohl být dobrý úmysl, sjednotit ty evropské státy, udělat takovej ten silný protipol těm ostatním velmocem. Jenže bohužel, pak se to zvrtlo na co? Na diktátorství. Ty budeš dělat to. Já ti dám dotace, dobře, ale dám ti na silnice. Ale ty budeš mít silnice v pořádku, ty potřebuješ opravit baráky, nebo postavit baráky, ale nepostavíš, protože ty musíš udělat silnice. A pak jsi zadlužený za silnice, který jsi nepotřeboval. To je nesmysl.
Evo, každý ví, že všechno to, co mělo být v té nejlepší víře dobra, no, se vždycky zvrhlo v tom nejhorší a nejšpatnější.
Peníze, touha po penězích, touha pomoci, to je, co bychom my měli lidi začít prostě brát úplně na poslední stádium.
Právě řekl jsi to správně.
Morální hodnoty, uspořádat si je.
Chceš si postavit silnice, dobře, já ti dám peníze, ty si postavíš silnice, ale částečně přijdeš o svoji svobodu, protože já od tebe něco budu chtít a to ty budeš muset.
Já bych to udělala jinak. Já bych řekla to úplně jednoduše. Hele, vy chcete, aby jsme si postavili silnice, my je nepotřebujeme. My si postavíme baráky. To znamená, že my si necháme svých 30 milionů, který bychom měli dát vám, a vy za ty peníze, za ty silnice, tak jděte a dejte to Iráku, dejte to Sýrii, dejte to těm uprchlíkům. Jo? My nechceme vaše dotace. Na co? My si to postavíme za naše. My máme pracovitý národ. My jsme vždycky byli pracovití. A ty lidi, co se narodili v České republice, jsou prostě Češi. A není to o tom, že jsme rasisti, xenofobé. Máme tady Vietnamce, máme tady Ukrajince, máme tady Romy, máme tady veškerý cizince. A přijmuli jsme je, protože pracujou, snaží se, dělej něco pro naší zemi. Tak buďte tak laskaví, milej Západy a Ameriko a přestaňte lhát o nás do celého světa. My nejsme rasisti. Tohle to bych já vzkázala všem, kteří řídí ten svět. Hotovo. Já jsem se rozohnila zase.
Ale teď jsme se o tom bavili, že ano. Zkrátka, údajně, tam, kde funguje ten vahábistický systém, ty bohaté země, které žijou z ropy, ať je to Saudská Arábie, Spojené, tam to mají rozdělený prý na tři. Co vyděláš? Půlka obci, řekněme náboženské, půlka, když tak pro nějakou rodinu, a půlka pro sebe, nebo třetina vlastně. Takže je to takhle rozdělený. Jak jsi říkala, že se tam všichni starají o tu rodinu, všichni o všechny drží, ale ono to smeruje zase ten kolet. Průšvih je, když se ta mládež dostane tady do Evropy a pak vidíme, že tamhle holka byla umlácená kladivem, tamhle byla uvodaná, protože měla půlka muslima, chtěla se s ním rozejít a už je to v pytli, že ano. Samozřejmě, pokud by fungoval právní systém, tak se řekne, je to EE, tak kdyby to udělal normální Němec, Francouz, Čech, Brit, Američan, kdokoliv jiný, a kdyby podle toho byli stíhaný. Ale ne, že se tady převrací i ten právní systém, kde se zase řekne, no to víte, oni mají takovou náturu, to
je špatný,
a dneska
ano,
vidíš,
no,
že ve Francii už dokonce teď chtějí snížit, myslím, na 13 let.
No, to jsem křičelo, byly vzteky na celý
pro
pokoj.
Legální styk.
To je nesmírně, ale to není jenom ale o sexu, to je celková zodpovědnost,
no,
přece ne.
Akademiky, který navrhoval, aby se rozdělil jakoby právní stát ve Francii, aby ty, co
chtějí šary, jo.
Ty, co chtějí šary, aby spadaly pod náboženské soudy. Zatím to teda vyšlo od nějakého akademika z vysoké školy. A tady se dostáváme k těm, který formují ty naše děti, tu naší mládež, na středních a na vysokých školách. A to jsou ty neziskovky, ty tam se jdou prachy. A to samý teď v Iránu, že ano, teď tam měli zase nějakou demonstraci, revoluci. A kdo tam byl? Mladí lidi z vysokých škol, který byli zase zblbnutí.
Ale no, protože kdo mění historii? No mladí, vždycky mladí mají jiný způsob myšlení, protože je to žene dopředu. Oni mají ty nový ideje a oni chtějí měnit. Stejně tak, jako třeba na tom Blízkém východu, oni chtějí podle mě západňáci dosáhnout toho, že úplně vymítějí to náboženství. Že ho vymítějí. Že ho úplně stáhnou. Že udělají to, co vlastně oni odsuzovali u komunistů. protože komunisti přece, jestli si to pamatujete,
ano, pamatuju,
tak nebylo žádný náboženství nad zákonem, což je správně.
Ano.
Mohl si doma modlit se, kázat si všechno, ale nesmělo to být na veřejnosti. A oni to teďka budou dělat. To, co odsuzovali od komunistů, tak to teďka budou dělat.
Samozřejmě.
Protože teďka chtějí v Iránu nepokoje, chtějí v Sýrii, že jo, nepokoje, a chtějí prostě přes tu mládež, přes ty písničky, protože mládež je jak zdevastuješ. Jedině přes písničky, přes herce, jo, tak přes tohle to dostaneš ty mladý, a přes vědu, pozor na to, mladý slyšej na vědu. Věda to je prostě, jste neměli mobily, vy jste neměli počítače, vy nám chcete zničit život, pane Bože, my vám chceme ten život zachránit, my vám chceme dát hranice, mantinely, který dítě potřebuje. Můj syn mi třeba řekl, že je mi vděčný za mantinely. Že aspoň viděl, že mě na něm záleží. Že prostě mám o něho strach. Jo, buzerovala jsem, ano. Ale buzerovala jsem v rámci toho, aby jemu se nic nestalo. Dala jsem mu svobodu. Ale musel poslechnout do těch mých hranic.
Tam vidíme tu ultravolnou výchovu, že ano, jakože no. Se jich ani neokřikne.
Ne, to je bože, strašný, ještě, ne, to je špatně.
Prdel, ne, 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 ne. A nebo je držka, ty nebo něco takového.
To je špatně, pak tak oni udělali do těch 90. udělali to, že děti mají jenom práva a povinnosti nemají žádný. Matka se musí pomalu prosit dítěte, aby umeš prosím tě nádobí, vyhodíš prosím tě koš, já nejsem tvůj otrok.
Ne, je to i o těch morálních hodnotách, že ano.
Je to, právě je to těch morálních
hodnotách. Proto ono se to úplně zbořilo, že ano, vidíme tu dekadenci. A zrovna, jak jsi říkala, ten hudební průmysl, nebo vůbec, jak se tomu říká, zábavní průmysl.
Ano.
Celebrity, je.
Madonna, fuj.
Tak to tady vidíme.
A ještě si udělá děti.
Ale ty, jak jsi říkala, i o těch náboženstvích, ono to možná i spíš směřuje k tomu, že by to sloučili, protože křesťanství upadá jako by římskokatolická církev, protože samozřejmě něco je,
no, co člověk jedno věří náboženství, nebo nevěří. Ale to se vyvrací tím, že oni rozbijí ten Blízký západ, teda Blízký východ. To znamená, že oni chtějí úplně odstranit islám jako náboženství, podle mě, protože si vem, že oni pouštějí je do Evropy. Ty Evropani se jich bojejí a už je začínají i nenávidět pro to, co oni tady dělají. A oni to dělají proto, protože jsou v šoku z toho, že tam chodili ženy zahalený, tady jsou ženy polonahý. Tam byl chlap pánem, tady ženská chlapovi dá pěstí, řekne, držu mu ty kreténe. Jo, tady prostě jsou ty hodnoty úplně obrácený a pro ně to je šok. A proto se oni radikalizují. A další věc, oni tady ukazují, jak se jim dávají dávky, ale dávají se jim určitou dobu. A pak ty lidi musí krást, pak se válej na ulici. Amerika má plno migrantů a jsou na ulici. 7 milionů lidí je na ulici ve stanech.
No,
a to už neřeknu.
A 150 milionů je tam na nějakých sociálních dávkách i jakoby lístky potravinový. A to se tady neřekne, to je ta země svobody.
Oni ukazují jenom ten začátek, protože teď je tady ta sorta lidí, která chce krást peníze, co nejvíc si nahrabat, ty neziskovky. Stará vláda, Halíka, ten, jak se jmenuje, ten nosatej Herman, jo, Sobotka, Štětina, prostě tyhle ty všichni a neziskovky propojený a Okamurův brácha, ten se do toho přidal taky. Takže oni chtějí teďka hodně těch uprchlíků sem vzít, aby ukázali, jak jsou strašně moc hodný a jak my jsme vlastně ty špatní, že je tady nechceme, protože jsou z toho peníze. Až ty peníze vyschnou, tak už za ně nebudou bojovat. A otočej to mínění tam, kde ty peníze budou. A to je to právě, co Romča může jako ty lidi upozornit před tímhletím nebezpečím, aby jim ukázal, tou knihou on jim ukáže, čeho všeho oni jsou schopní. Oni tě přijmou jako toho nejlepšího přítele. U nich doma se ti nesmí nic stát, ale vylezeš z domu a oni tě můžou podřezat úplně bez jakýhokoliv vyčítání svědomí.
No, vidíš to, Eva, právě proto, jak jsi třeba mluvila o tom, že tyhle ty migranti sem jdou právě proto, aby se ten islám zničil, tak já to vidím úplně jinak, já to vidím přesně naopak. Teď si třeba vem nějakou naší, dejme tomu, ozbrojenou složku, dejme tomu policii, ano? Tak si tady třeba teď představ, že vlastně tyhle ty vlastně islamisti ty vlastně jsou vlastně preferovaný úplně vším a všude a jsou dotovaný a posílají se na školy, kde ty to musíš zaplatit svým dětem, oni to dostanou gratis a ani ne pod vánoční stromeček, které jako řečeno teda obrazně. Ale teď si vím, že oni se dostanou s nějakým tím svým vzděláním, dejme tomu k takovéto policii a budou policejní hlídky složené tady z těch lidí.
Což jsou v Německu.
A což jsou i v Německu, ale zatím to nejsou jenom samotní, jsou smíšení. i jo. S Němci zatím nesmí chodit sami.
Já jsem teda četla, že 3000 jich je.
No, je to možný, ale říkám, co vím. A teď si vím, že ty budeš špatně parkovat, on za tebou přijde, nějaký takový islamista vervou, dejme tomu, a budou, oni budou hlídka solo, nebude s nima žádný rodilej Němec, nebo ta hlídka smíšená prostě, a protože jsi žena, tak si prostě na něj otevřeš pusu, jdeme tomu za to, že ne, já tady parkuju dobře, on vytáhne pistoli a zastřelí.
Já, no, oni to takhle mají, oni se neptají, mě nesoudí, oni takhle rovnou na ulici, ano, ano, já jsem to viděla. Ano.
A ten, kdo by snad chtěl tvrdit, že on to nebyl, tak ho zastřelí taky. Mm-hmm. Vyberou si na to takovou lokalitu, kde si to můžou dovolit a nikdo nic s tím neudělá.
Oni jsou opravdu zákletní.
Tohle, no. Tohle, o čem já teď mluvím, tohle to bude absolutní konec každého státu, kam oni se dostanou. Ne, že chtějí zničit islám, oni chtějí právě naopak posílit, protože oni islamistům dají to, co oni chtějí.
Oni se jich bojí, Romče, podle mě. Oni se jich bojí, ty vlády.
Nebojí se jich. A hlavně tyhle, ty, dejme tomu, islámisti, potom, když se dostanou do takových složek, tak budou hlídat zbytek obyvatelstva, aby drželi huby a ty páni nahoře, aby mohli naprosto nepokrytě hrabat ještě víc. Protože ten, kdo se bude mít dobře, tak nejvíc ti páni nahoře a tahle stá vlastně dozorčí komunita, který vlastně bude de facto islám jako takovej. V pravý svý podobě, včetně šárie a tyhle vlastně všechny prasárny. Takhle to vidím já a podle mě to k tomu takhle směřuje. Protože my vlastně jako Evropani jsme příliš vzdělaní, jim se to nelíbí. Potřebují to nařadit a potřebují prostě nám dát opratě. A to se jim nepovede jinak, než právě tímto způsobem.
Já teda, co se týče toho vzdělání, můžu říct, že naopak na tom Blízkém východě tam byli lidi hodně vzdělaní a ty byli vzdělaní snad mezi prvníma. To byli hvězdopravci, to byli matematici, to byli vědci. Takže já to vidím spíš tak, že tohle to je všechno práce toho západu jako takového a hlavně ta Amerika, ona se snaží to všechno kočírovat a chce být pořád tou velkomocí. A já ti nechci jako oponovat v tom, dobře, možná třeba máš pravdu v tom, že chtějí ten islám udělat jako jednotný náboženství. Já teda vidím úplně něco jiného. Já teda vidím, že oni naopak chtějí donutit lidi, aby lidi začali nenávidět jakýkoliv náboženství. Aby nechtěli ani křesťanství, aby nechtěli ani islám, aby nechtěli ani buddhismus, nic. Protože když se pořádně podíváš, tak ta Overtonova metoda, jo, to okno, tak co teďka koluje? Co teďka hrozně moc koluje mezi lidma? Koluje to, že jsou vyvražďovaní muslimové, vlastně ty rohingové, od těch buddhistů, jo, od těch tibetských mnichů. To koluje. Tím pádem ty si uděláš úsudek. No jo, oni napadali, tak jim to vracej, nechtějí tam dávají pryč. Ale ta tvoje nějaká únic si říká, doprčit, ale nemusí je takhle mučet, protože po internetu kolujou videa, kde jsou stahovaný z kůže, kde jsou opravdu sťatý, rozsekaný na kousky. To dělají ty tibetští mniši, pozor na to, ano. Jo, ty, který tady zastává naše polovina vlády, když jsem přijela Dalajlámu a kecali tady, že to je mír a láska v duši, jo, asi tak nějak. No. Takže já si myslím, že ono to spěje k tomu, aby my jsme začali nenávidět všechno náboženství. Aby jsme ztratili tohleto, protože jak nás budou ovládat právě přes ty peníze. To náboženství je věc, která tě může rozhodit, ale i stmelit. Pozor na to. Jo? Může to být buď ideologie vražedná, to náboženství, ale taky, když je to dobrá věc a když to vede člověk, který má čistý srdce, v životě nikomu neublížil a je vzorem pro ty národy, tak ty národy se stmelej a je to dobrý národ, protože ten člověk je vede k dobrýmu. Jo? Takže musíš na to koukat, já si myslím, ze dvou stran. A k tomu to spěje, protože ty mladí jsou vychovávaní k vědě, k rozvoji. Ta digitalizace to náboženství vytlačí. A proto ji oni chtějí.
Právě, že ta digitalizace, tam se právě, že vlastně vytratí úplně přemýšlení toho člověka, když si zmáčkne pár knoflíčku.
Přesně. A nebudeš potřebovat žádný náboženství.
Ani vlastně jako ano. Nemusí. Ano. Ale tady vůbec nejde, jestli tady chtějí to náboženství zachovat, posílit, zničit. řekněme si jednu jedinou věc, kterou nám může dokázat naše vlastně historie, která je napsaná v mnoha knihách.
Myslíš Turek, jakože chce ovládnout.
Ze západu pro slovanský národy nikdy,
nebylo nic dobrýho.
Opakuju znova, nikdy nic dobrýho nepřišlo.
Ano.
Nikdy jsme nebyli ani na té úrovni byť spolupráce. A pokud spolupráce, tak ano, ale každý si to hlídal, prostě se tomu říkalo takzvané ozbrojené příměří. Ale jenom za těchto podmínek, jinak to nešlo, protože Západ okamžitě začal přemýšlet nad tím, jak by nás obral. A ano. To bylo za každé doby, za každého režimu, je to i teď, akorát s tím rozdílem teď, že oni to můžou. Proto v naší republice je všechno prakticky zničený. Těžký průmysl, zemědělství a další důležité rezorty.
Teď si to řekl správně. Západňáci používají tu Mohamedovu metodu.
No, je to tak?
To je ta Mohamedova metoda. Já ji v tom teda, jako nezlob se na mě, já ji v tom vidím. Protože oni se k nám vlastně jakoby dostanou v rámci spolupráce, v rámci té pomoci, ukážou nám něco na jim, jakoby tady dají, ale mezi tím za našima zádama, aniž my si toho všimneme, ano. Nám ukradnou naše děti. Ukradnou nám generace našich dětí. Vychovají je tak, aby ty děti šly proti nám. Protože, nezlob se na mě, ale já nikdy v životě nějaký genderovský teorie, já to prostě jako člověk nepřijmu. Nepřijmu to. Pro mě je žena ženou, muž mužem, povinnost ženy je rodit děti, starat se o ty děti, vychovat je s láskou. Muž je od toho, aby tu rodinu zabezpečil, postaral se o to, aby ta rodina byla v bezpečí, morální hodnoty má dát těm dětem, mantinely, prostě to je u mě rodina. Tak. A co si kdo dělá za zavřenýma dveřma, do toho já si nikomu nepletu. Ale ať mi nikdo necpe jiný model, než je tenhle. Hmm. Takže to je jedna věc. A druhá věc je, tím, že nám ukradnou ty děti, jo, tak oni pomalu postupně z nich vychovávají je. Takový ty moderní Mohamedány, jakoby, tou vědou, těma médiama právě, jak ty jsi říkal, jo, tak nám je ukradnou. A ty děti se postaví proti nám. Chvilku mlčej. Dělají prostě jako jenom, aby od těch rodičů něco měli. Rodiče jenom sypou peněženku, protože si říkají, my jsme to neměli, tak ty naše děti ať mají, ať studujou a tohle, dáme jim. My si neuvědomíme, koho jsme si vychovali. Protože až oni zavelej, ty děti se proti nám postaví. Stejně jak to slyšíme dneska, drž hubu, prosím tě, ty vůbec nevíš, co to je mít mobil, co to je mít počítač, kazíte nám život. Na těch sociálních sítích vidíš názory 18-letých fracků, který bych vzala, vohnula, nasekala jim na prdel, aby změnili názor, jak přemýšlet. Protože to, co s nima udělali, to je strašný. A to je ta Mohamedova metoda, mimochodem.
No, tak to.
Konvertovat se dovnitř hezky, převést polovičku a pak zavalit a násilím to všechno ovládnout.
No, už se mi právě že stalo, že jsem se nedávno bavil s jedním mladým člověkem, kterým jsem říkal, jak jsme na tom byli za režimu vlastně bývalého, teda jak teda všichni jako říkáme za komunistů, co všechno jsme dokázali a tak dál, tak dál. A on prostě řekl, no, víte, já už jsem něco takového slyšel. Prej to takhle bylo.
Prej,
ale moc tomu nevěřím.
Ano, ano, máš pravdu.
A já jsem mu říkal, no moment, ale já jsem přímo u toho byl. Jsem 65. ročník a přímo jsem u toho byl a přímo jsem i v té vlastně době jsem se vyučil, vystudoval jsem. A tak dál, a tak dál. A takže jako tady není čemu nevěřit. No, ale když na internetu píšou něco jiného.
Právě, ano, máš pravdu. V tomhle
a v ten moment jsem měl sto chutí se vohnout přes kleno a naplácat mu normálně na zadek, tak jak správnej táta jeho by to měl udělat, pokud jeho dítě má takovýhle naprosto zcestný názor.
Ale jeho táta naopak je stejný. Protože od toho 68. se line taková tata, já tomu říkám zlatolžičková generace. Jo, takový ty mladionky buržousti, který prostě měli jenom to myšlení směrem na západ. Neměli myšlení jakoby humanitární, lidský, prostě pro všechny jako rodiny, ale jenom to prachy. Od té doby, co oni se vlastně jakoby dostali k té moci, od toho 89., tak si rozhodili ty svoje sítě a teď to tady vedou oni. A z našeho státu už není rodina, jako to bylo vlastně, ten socialismus byl dobrý v tom, že to byla jakoby rodina. Že krat jenom ten stát, dá se říct, jo? Ale za kapitalismu kradou všichni. A ať neříkají, že ne, online marketéři, to jsou největší zloději. klikneš na tlačítko a máš 14 tisíc a vyhraješ tohle, vyhraješ tamhle to, školení, platím za tvou existenci, znáš to? Jsou hloupí lidi, kteří fakt na to kliknou a věří tomu, že zbohatnou. Přitom už on tam má recenze od nějakých svých kámošů, který najdeš v jeho přátelích. Ale nikdo si tu práci nedá, aby ty online marketéry takhle si projel. Rozumíš? A to jsou ty kradený prachy. Právník si řekne 6 tisíc až 10 tisíc za hodinu. To jsou zloději. E-shopy, kdy proklikem ty si koupíš zboží z čínského obchodu, jo, přímo a čekáš. A oni proklikem ti to ukradnou, ty si to objednáš u nich a oni ti to objednají u toho čínského obchodníka. Ty zaplatíš jemu 1000 korun za bundu a on tomu obchodníkovi pošle 500. Češi jsou zloději, ale ty, co jsou navázaní na ten západ, co chytli tu jejich slinu, ty už takzvaně jakoby pomohame dánštění. Tak.
No a tohle, to, o čem ty si přesně mluvila, tak to je naprosto přesně to, když jsi mluvila o těch počítačích.
No.
Takhle to prostě bude. Oni chtějí jedno, chtějí prostě vlastně nastupující generaci a generace delší odnaučit přemýšlet.
Ano.
A, no. proto pro ně chtějí takový přístroj, kde jim řeknou zmáčkni a potom zmáčkni plus a hned potom C. A dostaneš se tam, kam potřebuješ a víc vidět nemusíš.
Jo, tak to dneska vidíme, že jo. Mladí neumějí ani hledat ještě v papírovém jízdním řádu. To jsou pytli.
No, otevřít plechovku. To je pro ně nadpřirozený úkol. Plechovku. Otvírá jim lidi do ruky.
Tak to nevím.
Jo, konzervu jako
krásko. No jasně. Vy jste neviděli to video? Takováhle kupa dětí sedí, studentíků. Uprostřed stojí holčina. Drží v ruce, takhle otvírá. Ten klasický, ten motýlkový, víš, co jenom položíš a točíš. Prostě pro blbečky úplně perfektní. Ona takhle zkoumá tu plechovku, takhle zkoumá ten, teď to tam nějak točí. Nakonec se jí to podaří, fakt se jí to podaří, chudinka teda se napotila. Podaří se jí takovej aplaus, co chytla. To by si se, jo, já doma šílim, fakt.
Ale musíš vycházet, že jestli že s tím v životě nepřišla do zkušenosti.
No, děkuji.
Neviděla to ve filmu, neskusila si to nikdy, tak je to pro ní opravdu jakoby bádání, takže já bych se jí jako úplně nesmál.
Hlavně
to
oni žijou, chyba tý společnosti,
ale to není chyba tý holčiny.
Ale pozor, to bych chtěli zakázat vůbec, abych do té školy psali rukou.
No, slyšeli jste to, má pravdu, Goša.
Aby psali rukou.
Ano, že se nebude psát, že už všechno není potřeba psaní, že jsou počítače, tablety, že se všechno
přizpůsobí. Že budou všichni čukat do nějakých kláves.
No, já to chci dneska, jsem si říkala, že to musím prověřit tu informaci, protože jsem to četla na Facebooku a říkám, to není možný. Ale nestihla jsem to projet, jestli to je fakticky pravda, jestli to není zase nějaký hoax.
Já nevím, ale
já bych tomu věřila.
Já bych tomu snad věřila.
Já taky. Hele, já píšu psaci. Já tiskaci, když mám psát, tak to je pro mě, to je, já to nemám ráda. Takže píšu psaci. Já mám fakt problém někoho jakoby přinutit, aby četl psaci. Všichni napiš mi to tiskaci.
No, rozumím, no. Já to...
Ale jak se ty děti to rozumějí? Jednou to může všechno krachnout, to elektronický,
to
a budou
v
pytli, že jo? Nenapíšou nikomu.
Seberou nám hotovost, budeme mít čipy a jsme v pytli.
Jo, my jsme se bavili vlastně o tom...
Nálepkování.
Tak, nálepkování, sortování, nejrychlejší způsob, jak někoho dehonestovat. Ať už se to děje jakýmkoliv způsobem. A dneska vlastně právě docházíme k tomu, že jakmile někdo řekne, že chce bránit svůj národ, tak je označován za nacistu. Jakmile řekne, že chce tady mít nějaký právní pořádek takovej, aby platil pro všechny, tak už mu pomalu říkají fašista. A samozřejmě to vidíme i teď u SPD, že ano, viděli jsme, jak to probíhalo před volbami, tak teď všichni říkají, extremistická strana, že já nevím, to je úplně hrozný. Jaký ty s tím máš jeho zkušenosti ohledně
Toho nálepkování?
Nálepkování a SPDčka.
Před volbami nějaký umělec nalepil na dveře, já jsem tam měla samolepku SPD, tak mi tam namalovali krásný kosočtverec.
Aha.
Já jsem tedy sundala kosočtverec, můžeš mi dát a přečteme třeba úryvek. Já jsem teda tu samolepku sundala a napsala jsem tam pod to jakoby vzkaz, pod tu novou samolepku, ještě jednu vaši podobiznu bych prosila, pane umělče, pak už tam žádná nepřišla. Pak mi chodily takové ty výhružné zprávy, jako že nás pověsejí všechny a že jsme rasisti, fašisti a já nevím co. Ale nejhorší na tom je, že oni to neuměli obhájit. Oni vůbec nevěděli, co ten fašismus je. Oni vůbec nevěděli, co je nacismus. A nebo ani vlastně nevěděli, jaký je rozdíl mezi fašismem a nacismem. Oni to mají do jednoho. Oni vůbec nevědí, že třeba ten fašismus vzniknul v Itálii za Mussolini. Oni to nevědějí. Oni to nevědějí. Oni prostě myslí, že fašismus je, protože to byli fašisti jako Němci. Ale to tak prostě není.
No. Ideologie,
to byla ideologie, ano. Fašismus je, ano, přesně tak. Fašismus je vlastně o tom pročistit ten nacionalismus na jednu rasu, jakoby.
No a hlavně,
vzít to do extrému.
Když jsi říkala o tom Mussolini, tak tam to bylo zrovna ten Mussolini.
No.
Fašismus je braný, když se korporace, podnikatelský sektor dostane k řízení státu.
Ano,
to
ano.
Je pravá podstata fašismu.
Přesně tak. A tohle
a
my neděláme
se, kdo
přece.
Dneska rozhoduje v Evropě a v západním světě.
No samozřejmě.
Když nadnárodní korporace určují, kdo bude co mít. A teď jsme viděli TTIP, CETA, že ano, a předtím, co to bylo, já nevím, ACTA, všechny možný tady ty smlouvy, které se podepisují, ty jsou přímo ve prospěch velkých korporací.
Hlavně...
Před lidma se to drželo v tichosti. Europoslanci to nemohli ani natočit, ani si to nemohli nafotit. Byli bez jakýchkoliv záznamových zařízení jednou za týden na hodinu se na to směli jít kouknout. Na, já nevím, myslím, stránkový dokument. Takže takhle byla informovaná veřejnost, 500 milionů evropských občanů nebo občanů Evropské unie, o tom, co na nás pečou tíhle. To je fašismus, aby si to lidi uvědomili.
Přesně tak, no. My bychom si zaprvé měli uvědomit, kam jdou všechny naše peníze. Všechny národy, nemyslím jako jenom teďka Českou republiku, ale všechny země světa by si měli uvědomit, kam jdou všechny peníze. Do kterých země směřujou. Na který ostrov se soustředujou. A hlavně na kterým ostrově, kde nejsou žádný války v uvozovkách, kde sídlejí všechny ty instituce, které řídí ten svět. Že jo? Nad tím by se ty lidi měli zamýšlet. Ale to, jak si řekl, tak mně se třeba například líbilo, jak třeba pan Babiš, já ho teda nevolila, nic, jako taky nesouhlasím s tím, co udělal, ale zase si říkám, že teda, když tam zůstane on, tak aspoň odkryje ty, co ukradli ty miliardy a co nás zaprodali. Takže jako svým způsobem mu i držím palce, dá se říct. Neměla bych to říkat, asi zase budu viset na stromě někde za chvíli. Jo, ale prostě to říkám. No a líbilo se mi, že on je politik, který tam šel za svoji zemi. On tam skutečně do toho Evropského parlamentu vstoupil za svoji zemi. On mluvil za nás, za občany České republiky. On nemluvil sám za sebe, jako třeba Sobotka, který prezentuje sám sebe, práská na nás, donáší na nás. On tam přišel a on opravdu chtěl vyjednat podmínky pro český lidi. A to se mi líbilo. Je to Slovák, jak oni říkají, stébák, ale o tom taky můžeme polemizovat, protože já jsem zatím neviděla jediný papír, jenom Bureš, jo, a to je všechno. Nebylo tam napsáno, co udělal, jak udělal, nic. A mám věřit nějaký pohádce, který mi tadyhle povídají. A proti tomu stojí papír, kde Štětina podepisuje. Ano, já jsem členem STB, já jim sloužím, já pracuju pro ně. Jo. A pak mám věřit jeho pohádce, kdy on tam povídá, ale já jsem potom s nima nepracoval. A já jsem na to hrdej, že jsem potom proti ním bojoval. Proč mám věřit tomuhle tomu? Já u toho nebyla. Já u toho nebyla. A je pro mě určitě důvěruhodnější a víc věřím teda tomu, když vidím nějaký bloček a tam jsou dvě jména, tři jména a u toho mi někdo napíše článek, tohle to je Bureš. Jemu se říkalo, Babiš je prostě Bureš, tak já to vím. Přitom žádný svědectví není, pokud vím. Jo. Tvrdí to disidenti a tvrdí to lidi od 89., co se dostali k vládě. Chartisti to tvrdí. A Štětina, to je jeho vlastní rukou napsaný. A je tam napsaný, co dělá a pro koho slouží. Tak kdo je pro mě větší špína? Ten, který to o sobě napíše, ne? A věřit pohádce, já jsem to napsal, abych zachránil tátu, abych zachránil ty a ty. Oni mi pak dali pokoj. Vždyť to je nesmysl. Vždyť to je nesmysl. Kdo nechtěl být ve straně, nemusel. Stačilo být v ROH. Stačilo vyvěsit vlaječky a měl klid od nich.
Ani ty vlaječky se vyvěšovat pro Boha nemuseli.
To jsou lži, které cpou naším do hlavy.
Konec konců vlastně jsem, to je vlastně přímým důkazem, my jsme nikdy prostě vlaječky nevyvěšovali, protože my jsme snad domání, mám takový den, neměli, ale chodili jsme do těch průvodů mávat o 1. máje a tyhle ty jako věci, to k tomu nebyl zase tak člověk úplně nucený, že musí, ale do toho průvodu musel jít, protože na tu dobu měl volnost práce anebo ze školy.
To, jo, ten, a já to měla i ráda. Teda, já to měla i ráda.
Jo,
a já
to, si přiznám, to se přiznám,
že jsem dala jako pusu na tvář, jako jiskřička, nebo co jsem to byla, tak jsem musela dát pusu na tvář a kytičku dát jednomu prezidentovi i tomu druhému, takže myslím, že to byl Brežněv a Husák. Takže, jako, a to jsem se jako tetelila, no, že jo. Ale jinak prapory. Ty, já jsem pečlivě běhala za paní domovnicí a potřebovala jsem hlavně bílý, červený, protože frčily tenkrát takový ty bundy krátký a kalhoty praporovina. Takže já jsem si z toho šila oblečení.
Já si právě pamatuju jako dítě školou povinné, když jsme šli na 1. máje vlastně z mý školy na Březenecký, tady v Komotově, jsem právě na náměstí, kdy aplikátory byli tam různí pohlaváři, a teď tam asi 2 hodiny někdo mluvil na střídačku, vždycky někdo, nám to bylo celku vůbec jako ukradený a těšili jsme se právě na ty stíhačky, které Tutově budou přelítat v nízký vejšce právě to náměstí, aby jsme jako děti, jako kluci viděli prostě tu úžasnou bojovou techniku přímo v akci a to se nám povedlo. Sice nás to přišpendlilo k zemi, ale strašně se nám to líbilo. Takže jako nebyly to, že tím chci říct, že to nebyly žádný galeje, v žádném případě. A samozřejmě, když už jsme měli v té škole volno, chtěli jsme být radši někde po venku lítat a tak podobně, než stát někde tamhle na tom náměstí, ale prostě taková byla doba a to volno jsme měli právě tady z toho důvodu.
Ale já teda jako můžu říct, a já to říkám i svým dětem, já jsem měla krásný, klidný dětství. Krásný, klidný dětství, kriminalita byla ojedinělá. Lidi k sobě měli hrozně blízko, tím, že nebyla vlastně ta technologie tak vyvinutá, tak ty lidi se navštěvovali, psali si dopisy, pohledy, jo, volali si přes pevnou linku, já si pamatuju, že když jsme byli u babičky, jak jsme volali z pošty, běželi jsme přes celou vesnici, aby jsme si zavolali a čekali jsme u toho telefonu, až to zazvoní, že nám volá to mezi město, tak jsme to rychle brali, že jo. Takže jako to byla doba, která no. se nedá nahradit.
Máš pravdu.
Úcta k učitelům. Učitel byl pro tak, mě
to byl
Bůh. Prostě.
To byl Bůh, ano.
To, co mě naučil učitel, to mě doma nenaučili. Maximálně vyzkoušeli. Ale učitel to byla autorita. Policie, autorita. No. Nedovedu si představit, že bych řekla prezidentovi, ty jsi ovar. Ty jsi huba masná. Ty potřebuješ pampers. A takovýhle řeči, co kolujou o našem panu prezidentovi. Nedovedu si to představit. Ať je, jaký je. I když s ním nesouhlasím v něčem. Jo, nesouhlasím s ním v něčem, ale přesně tak, ale je to jednou prezident a vím, že to s tou zemí myslí dobře.
A když jsme právě, že byli u toho dětství, tak tam bych se chtěl ještě chvilku vrátit, že, protože mě vlastně z velké části vychovával můj praděda na vesnici, z nějakého důvodu, o kterém se teď tady nechci zmiňovat, tak právě byl to právě on, který, se kterým jsem chodil po té přírodě a mi ukazoval, hele, tak tohle je konvalinka, tohle je pampeliška, tohle je bodlák, dáme to je divizna a takhle mě vlastně učil tu přírodu vlastně poznávat ty naše krásy vlasti, které prakticky byly za barákem, dá se říct. Jo. Kluci, který, se kterými jsem vlastně kamarádil, když náhodou dali v létě někdy nějaký ten western, ta naše televize nějakou tu indiánku prostě, tak moje kolo se proměnilo v Hata Týtluho kolo mýho kamaráda v Ajšu, ale to nám samozřejmě nevystačilo, s tím jsme se ani nemohli vystačit a proto jsme si osedlali družstevní krávy, které se proměnily v tato zvířata, ovšem to sražené mlíko v těch vemenech taky vzalo za svý, takže potom průšvih ve škole, ale všechno se dalo řešit a bylo to na úrovni ne pokud, ale domluvy. A všechno to tak nějak prostě jako šlo. Tím jsem chtěl říct, že šlo udělat prostě lecos a nebylo to za to, že ty budeš vyšlapovat. tady je takový režim, který tady prostě je zavedený. Tvůj táta, tvoje máma mají, mají výplatu takovou, kterou jim slíbili za jejich práci. Výplatu mají včas, když chtějí dovolenou nebo jakékoliv jiné volno. Ano, tady si ho můžou vybrat bez jakýchkoliv problémů, což dneska neexistuje.
No jasně.
Dneska se dělá prostě za pár peněz a ten člověk je rád, že zaplatí nájem.
Ano.
A tak, tak uživí rodinu.
Sám prostě
ale hlavně
nemůžeš, ne?
My ti to dáme takhle, protože my nepotřebujeme, aby si se nám míchal do politiky svým vlastním názorem, nebo aby si nás vůbec nějak sledoval. Tady máš svoji práci, my ti tady dáme půjčky, který mají ohromné úroky. U nás se tomu dneska říká strašně moderní, to je finanční negramotnost.
Ano.
Fajn, dobře. Dělám v Německu dost dlouho na to, abych věděl, i banku mám dokonce v Německu, abych věděl, že žádný takovýhle půjčky, které jsou u nás v Německu, neexistují. A dokonce mi moje banka v Německu, Sparkasse, nabídla, protože už tam mám přece jenom účet dlouho a chodí mi tam pravidelně peníze, které vybírám a zase mi tam přichází další. Mi nabídla 150 tisíc euro půjčku. Pozor, přátelé, na 3% úrok. To je všechno. Ukažte mi jedinou banku u nás takovou, já jsem ho nepřijal, protože nechci.
To bylo samozřejmě spojené s tím, že se tady udělal i ten jakoby světonázor, žij na dluh, že no, na všechno si půjč.
To je americký
stáž. Ano, zvedni ekonomiku.
Ne, ale lidi si neuvědomují, že když vidějí, je, on má hezký auto, že 3/4 těch lidí, nebo možná 4/5 to mají na leasing, takže oni to mají půjčený. A že mají nový barák, takže no, že to mají na hypotéku, že jsou otroci toho systému. Že?
Ano, to mi děti taky a právě tohle to říkali.
Mají nastavený nějaký životní styl, mají nějaký ten tu svůj komfortní zónu, že ano, mají nějaký příjem, něco si můžou dovolit, no jo, ale když něco zaskřípe, tak jsou v pytli a pak přicházejí o auta, o baráky a dostávají se do těch průšvihů, jak si říkala, že kolik je tady, já nevím, kolik říkají, 4,5 milionu nebo kolik exekucí na zhruba přes milion lidí, že jo,
to, milionů to lidí, už je, to už je blázek, a na hranici
bláznoství, jo.
A ale jako hodně, hodně je to mezi Romama. Jak, jsem jak si říkala, a důchodcema.
O tom zadlužování, když se do toho skočím, no, tak jako bylo spočítáno před pár lety, že všechny dluhy světa jsou asi 270 bilionů amerických dolarů. Tak se ptejme, komu ten svět, komu to lidstvo, 7,5 miliardy, komu to dluží?
Na téhle planetě.
Velice dobrá otázka.
Komu to dluží to lidstvo, jo? Jako, komu dluží? No ale my jsme se dostali zase k těm jak bychom se posunuli k tomu, co s tím my jako všichni.
Co my s tím, jak to posunout,
jak to posunout nějak dopředu, ať...
Jak to posunout dopředu, já to vidím svým způsobem, který nikomu nechci v žádném případě vnucovat. Ale ono spoustu lidí na to přijde, že to prostě takhle asi nějak bude muset být. Že garnitury, které jsou stávající, se budou muset hod prostě svrhnout. A asi to nepůjde jen takovou běžnou cestou, tou demokratickou. Protože už se tam usídlili a Západu se to líbí, protože tam mají svoje vlastní lidi. A nedopustí, aby o tyhle ty posty oni přišli. Mm-hmm. Takže si myslím, že to bude ještě velice vzrušující.
No, můj názor je, že pokud se něco opravdu neudělá, tak by k tomu mohlo dojít, co říká teda Roman. Ale já si myslím, že to nebude jen tak rychle, protože podle mě ty globalisti sem vlastně ty migranty ženou právě proto, protože v té Americe z nich nic nemají. Nemají z nich nic v Americe, nemají z nich nic právě na tom Blízkém východu. Už jim nesypou ty peníze tak, jak jim sypali. Chtějí ten jeden svět bez hranic, to si myslím, že tak bude, protože když se podíváme na Itálii a na další země, kde vlastně domorodec musí svůj majetek, který si koupil, je to jeho barák a on ho musí dát migrantům, protože jim se tam líbí. Jo, takže vemte si, že my jsme si tady nakoupili byty a my je budeme muset dát.
No teď nevím, jestli je to až takhle co feel, takhle moc.
Jo.
Já vím, že dělal jsem článek nějaký a to bylo to je tak 3/4 rok nazpátek v Itálii. Pán měl nějaký dědeček, to měl tam svůj hotelík a nevím,
jo, to taky
20
měl,
pokojů.
Hotelík,
jo. A z úřady tam vtrhli s karabiněrama dědu vytrhli ze dveří, který se tam chudák bránil, který bránil svůj majetek a nastěhovali tomu tam migranty. Že? Hmm. Další jsou
a tohle to je program Pirátů. Tohle to je program Pirátů. Piráti vlastně, jestli víte, že ta klinika tady byla, takže tam se bojovalo o to, že tam můžou být, když se tam nastěhovali na černo. Zajímalo by mě, kdo jim dává elektřinu, kdo jim to tam platí, když to jsou všechno študáci, kteří nepracují pomalu. Jo? To je jedna otázka. No a tohle to Piráti chtějí. Piráti chtějí zrušit vlastnictví. Piráti chtějí zrušit standardní model rodiny. Oni mají LGBT, oni mají polygamii ve svém programu. Polygamie to je víc žen, že jo, nebo víc mužů. Jo. Do toho tam mají vlastně tohleto, že ta legalizace drog a to, ty všechny ty vlastnosti, že to lidi budou jakoby bez morálních hranic z toho jejich programu. To je ta jejich rovnoprávnost. Když si ten program přečteš, bod rovnoprávnost, tak já to v tom vidím, to je chaos.
No,
takže ty nemáš právo na svůj zem. A hlavně, co šířej ty mladý lidi? Ta právě, jak jste teďka řekli, ta anarchie, jak se jmenuje ta skupina?
No, Antifa. Pak je tam ta antifašistická
tak s nima jsem se bavila taky takhle v těch diskuzích. A jejich názor, i těch studentů z těch univerzit Karlových a tohle, a i těch trolů, tak jejich názor je, kdo vám dal právo si říkat, že česká země je vaše? Jako oni mají pravdu v jedné věci. Ta migrace, ta už je tady od nějakých, já nevím, 60. 70. let, že se to mísí. Ale není to tak jakoby v tom mohutném počtu jako teď. A hlavně to šli sem lidi, kteří tady studovali. Jo, studovali tady, zamilovali se tady, našli se tady ženu, buď si odvedli, nebo tady zůstali, ale oni utíkali opravdu před něčím špatným a chtějí ten klid. Takže oni sem netahali nic špatného. Ale teď sem jdou lidi, kteří sem tahnou ty války. Oni sem tahnou, Kurdi, Turkové, to se nenávidí. To se nenávidí, to se to zabíjí na ulicích. A oni se poznají, oni se normálně poznají, vzhledově se poznají, tyhle, ty jsi Kurd a už jdou po něm. A je nezajímá, že tam jsou malí děti s kočárkama, těhotné ženy. Ne, oni vemou ty mačety, pistole a jedou. To je ta jejich bitva.
Jediné, co tyhle ty lidi zajímá, jsou oni sami.
No, samozřejmě.
Protože jakmile, už to takhle řeknu, prostě zvedneš zbraň přímo proti němu, když mu to prostě narveš do ksichtu, tak se ti tam rozbrečí a bude,
ano,
a bude opravdu
ten
nejsvatější a já nevím, co všechno. Ale jemu nezáleží na jeho vlastních dětech, na jeho vlastní rodině. Oni už se nějak prostě protlučou. Hlavně, když já si budu prostě pojedu v té svý lajně, v jaký jedu.
Ano.
A nic jiného je prostě nezajímá. Ale on i přesto přeze všechno, že se o tu rodinu vůbec nestará, té rodině bude přikazovat, jak musí žít. A bude žít podle toho, jak on chce. Ne jak chce ta rodina. V tom je ten veliký rozdíl.
No a tohle to ta Antifa třeba nechápe, ona právě chce.
Ale
a furt jsou ty, no ale furt jsou, když se na to podívej, furt vedou diskuze toho stylu, že ta země nám nepatří. Že musíme se vyrovnat s tím, že prostě kdo tady chce být, tak tady bude. Ale to není pravda. Chceš tady být? Ano, buď tady. Ale nebudeš nás zabíjet, nebudeš nás násilňovat, nebudeš nás okrádat, nebudeš ničit naši ekonomiku. O tom to je.
Budeš zadržovat naše pravidla?
Přesně tak, když se podívejte, od toho 89. roku, my místo, aby jsme šli nahoru, protože už máme možnost jít a koupit si v Číně levný pěkný věci, nebo si to koupit přímo v té Americe, nebo si to koupit přímo v té Francii, Anglii, když se můžeme volně pohybovat, jo, tak my místo toho, aby jsme šli nahoru, tak my jdeme dolů. A proč? Protože ty lidi se okrádají vzájemně. 40 korun koupíš tričko tamhle někde v Číně a prodáš nám ho tady za 450 a už nás okrádáš. Jo, a takhle to dělá jeden jak druhý.
Ono se špatně leze nahoru s koulí na noze. To je těžký. A až si zbytek světa, já doufám, že to bude co nejdřív, uvědomí, že vlastně Ameriku vůbec nepotřebuje nikdo, tak teprve potom se něco trošku změní, potom bude možná líp.
Víš, velkou moc vždycky padá. Každá říše, velkoříše, měla nějakou svoji trvanlivost. A většinou to skončilo tím, když vznikla Sodoma Gomora. Ten stejný systém vzniknul, Sodoma Gomora. Jak začaly padat morální hodnoty, jak začali si lidi hrát na Boha.
Je to pravda.
A co se děje teď? Hrajou si lidi na Boha?
To sami.
Znamená to, že je konec úpadku civilizace, tý, která vládne.
Jo, já jsem viděl.
Tí, která
to bylo z ekonomického hlediska, myslím, že to měla Markéta Šichtařová ekonomka.
Eurázie.
tak tam měli 20 věcí, které historici, dějepisci shrnuli, proč padla Velká říše římská. A došli k tomu, že z těch 20 věcí už 18 je naplněných v tom západním stylu a Evropské unii, takže k tomu zhroucení dojde stejně. No. Rozšiřování, že jo, za každou cenu, protože my už sami sebe neumíme ani uživit. Teď Česko přišlo a všechny státy, které se tam nadspaly, tak jsme přišli o potravinovou soběstačnost. Tak jak jsme byli úplně v pytli, všechno zničený, no. Jeď a kup si to, nebo jeď do Galandu a on ti to koupí.
Ale hlavně právě tou sobeckostí, že my se nedíváme kolem sebe a ty za nás, co rozhodujou, těm je to úplně jedno, těm jde hlavně o ty peníze, aby rejžovali, tak my jsme si neuvědomili, že se vlastně množí ty, který nepracujou. Studujou ty, který nebudujou.
Ano.
Co nám vybuduje nějaký humanitární obor? Postaví nám továrnu, postaví nám byty? Ne, poplácá tě po rameni a řekne, ty si to hodně, koupí ti balíček.
No a to, kdyby si viděla, co oni mají za práce, který odevzdávají, no. Tady ty studáci humanitárního oboru, tak to byste se divili. Proč v romštině jsou používaný a kdy jaký zprostěrny?
Ano, já jsem četla bakalářskou práci. Já jsem to říkala Gošovi a myslím, že jsem to i říkala v nějakém rozhovoru. Četla jsem bakalářskou práci, stáhla jsem si ji na tom na internetu. To děvče se zamýšlelo nad pocity své pochvy.
Jo,
bezesrandy celou A4 v podstatě jakoby. To byly pocity pochvy. Já jsem normálně nechápala, fakt ne. A pak tam byla druhá práce a ta pojednávala o sovětských významných osobnostech, nebo ruské významné osobnosti, dějiny. Jako. Tak jsem čekala, že tam bude Čajkovský, že tam bude prostě Dostojevský, nebo víš, tyhle ty prostě ty velikáni, skuteční velikáni. Ne, tam byl Mitrofanov, nebo tyhle ty blázni, pak ten, jak jsem o něm psala, Soberný nebo něco takového. No, tak tyhle ty Rusové, co k nám přišli vlastně v rámci migrace, tak to jsou pro ně velké osobnosti. Ty lidi, kteří tady z naší země rozvracejí svoji zemi, jsou pro ně osobnosti.
To už jsem taky zjistil.
A jedna věc, která chci, aby zazněla, nechápu jednu věc. Pokud se narodím v Čechách, mám ráda svoji zemi a jdu pracovat do ciziny, je to v pořádku. Je to v pořádku. Ale pokud jsem tam víc jak rok, tak to znamená, že tam mi je líp. Dávám přednost tam. Tudíž ztrácím volební právo rozhodovat o svý zemi. Protože jestli vidíte, kdo rozhoduje o naší zemi, nejsme to my, co tady žijeme. Jsou to právě ty zahraniční exilanti nebo ty, co tam pracují. Protože oni si na tom Facebooku píšou a sdílejí všechny tyhle ty krámoviny a trolej a prostě ovládají to všechno veřejné mínění. A tyhle ty nám rozhodují. A to si myslím, že to je hodně špatně.
Bylo zajímavé kouknout se na ty zahraniční hlasy, protože po většinu
se ztratilo, říkalo, že 5000 voličských průkazů se ztratilo.
Top 09
a mezi nimi to naskočilo, no jasně, to víš, že jo.
A další.
Víte, já jsem byla ve volební komisi, my jsme tam měli ty kradené průkazy. Dva se zachytili. No, jako, co si oni mysleli? Že na to nikdo nepřijde, nebo co? A volby, oni říkají, že to bylo, nebylo to až tak jako sfalšované. Zase jsem četla, že tam něco proběhlo, že nebylo se to šetří. Pak tam proběhlo zase nějaká informace, že to bylo v kroužkování. Já teda osobně jsem byla u voleb. První, co mě úplně dostalo, bylo to, že když se to vysypalo, tak se zjistilo, že tam je o 10 obálek víc, než je zaškrtlo, uvedeno na těch papírech, co jsme dostávali ty papíry. Tak se tam losovalo, co budeme dělat. Já byla samozřejmě proti a pak oni všichni, no hele, tak to uděláme jednoduše, tak prostě na ty papíry dopíšeme nějaký jakoby čárky, jakože ještě tady někdo navíc byl. Já říkám, jak to chcete udělat, teď ty lidi to dávali občankama. No tak prostě ty rodinní příslušníci, kteří nám oznámili, že nepřijdou ty další. Já jsem si v tu chvíli vůbec neuvědomovala, co v tom může být. Až pak, když jsem přišla domů a zjistila jsem, že někdo napadl ty servery a že tam něco bylo. A říkám, ajajajaj, tak tady je ten kámen úrazu. Takže takhle oni si to dělali. Každý okrsek měl 10 hlasů někde někde prostě hozených a oni to čárkli tomu svýmu. Hmm. Rozumíš?
No rozumím, no.
Teď se to probíralo ve čtvrtek, jak no. je to možný. A důležitý je, že tam byl ten výpadek toho hlavního serveru, protože který to sčítal, ty hlasy hodinové.
Ta volební komise to dávala do počítače, do počítače a na flešku. Přivezli tam počítač, fleška, oni to tam zadali, do toho systému to zadali a pak se s tím počítačem a s tou fleškou se vlastně jelo na ten městský úřad. Jo? Tam se ty data nalejvaly na ten hlavní server. Ten vypad. Zrovna, když se nalejvaly data.
To je ale zajímavý.
To je zajímavý.
Nikdo za to nenese odpovědnost. Tak. Určitě to stálo peněz jako šlupek, že ano. Nikdo není zodpovědný.
Ale co mě...
stalo,
to voní.
No, ale protože... co mám důkaz, taky já jsem posílala během těch jakoby, sčítání těch hlasů, tak jsem posílala lidem, kolik máme, jak si stojíme a tohle. Tak ano, opravdu. Ano, mělo nějakých 291, ty byly fakt favoriti. Piráti šli hned za ním a opravdu těch 271, ale to taky pozor, to byla dvouhodinová vlna, kdy přišli volit jenom Romové, Ukrajinci a Vietnamci. Dvouhodinová vlna. A oni se ještě ani netajili tím, oni měli takhle složený ty papíry, takhle měli přehnutý, z těch peněženek vyndavali a já říkám, víte, jak máte volit? Víte, co máte dělat? Ne. A už to měli zakroužkovaný. Bartoš, Michalík, ta jeho manželka, jo, už to měli zakroužkovaný. A z topky tam byl Kalousek a ten, jak se jmenuje ten afro.
Ferry, Dominik.
Benny, Fenny.
Teplický, Dominik Ferry.
No tak ten, no, tak ten byl taky zakroužkovaný. Takže oni to měli připravený a u starostů měli zakroužkovanýho Farskýho a toho druhýho. Ale oni vůbec nevěděli, jak mají volit. A co mě naštvalo, přišel tam frajer, Rom s babičkou slepou. Šel tam s ní volit. A ona volila to, co jí tam on zaškrtnul.
No jasně, jo.
No to prostě, to bylo dopředu všechno připravený, sehraný.
No všem, ale nejvíce mě právě, že jako líbilo tyhle ty lidi právě na těch vesnicích, že těch lidí je tam míň. Mm-hmm. A znají se ty lidi, co si řeknou, přeci jenom hospoda na vesnici je spíš kulturák jako hospoda. Mm-hmm. A kdy teda volební výsledky ty vesnice vyšly úplně jinak, než ve skutečnosti oni volili, protože oni si řekli, koho volili.
Ano.
A konkrétně právě tam to bylo v té otázce SPD, že právě, že jako téměř celá vesnice volila právě SPD, ale ve skutečných volbách zjistili, že tam jsou jenom 4 hlasy pro SPD v jedné nejmenované vesnici.
Já taky, já měla a taky o 10 hlasů bylo na internetu míň, než jsme měli.
Jenom
to, a Topka měla přidáno těch 10 hlasů.
Už jenom tady z toho důvodu je to taková fraška, ty volby, aby jsme si prostě mysleli, že prostě něco změníme. No, samozřejmě, že něco změníme, ale až se odbourají tyhle ty podvody, tyhle ty svinstva.
Ale aby jsme ty podvody zastavili, tak musíme jít volit všichni, protože když půjdeme všichni k volbám, jsme, tak oni nemají jak podvádět.
Aby jsme tyhle podvody zastavili, tak musíme nezít vyházet ty, co tam jsou.
Defenestrace.
Ty, kteří to dělají. A co si budeme vyprávět? Teď si právě řekla to kouzelné slovo. Defenestrace, ta leco se změnila. A jeden člověk, který ho tady nechci jmenovat, říkal. Ty, co tam jsou, vyházejte na nože a sudlice. Ty, co tam přijdou po nich, s nimi udělejte úplně to samé, čili defenestraci znova. A ty, kterých se tam přijdou jako třetí, tak ty už si dají pozor, ty už tam nechte.
No já jsem se chtěla
protože žádná revoluce nepřináší jakoby hned tu změnu, protože se jede zase v tom starém, že ano. Jedna garnitura vystříhá druhou a většinou ještě revoluce požírají svoje děti, že ano. Takže oni si to neuvědomují. Některý jo, ty jsou vyčuraný, oni by tam zase nastrčili za sebe někoho, nějakýho trolíka, že jo.
Tu jde právě o to, jaká ta revoluce je. Kdo tu revoluci dělá, jestliže ji prostě udělají nějaký vychcánci, který sice mají na to tu revoluci vůbec punktovat, dejme tomu Ukrajina, to je příklad toho. Tam to taky začalo naprosto nevinně, začali se tam prostě bouřit na náměstí, pak tam začali stanovat a dneska už po sobě střílej.
A ten Majdan, ten udělali gruzínský odstřelovači, to už vyšlo najevo, že byli podplaceni.
Kdo to musel zaplatit?
No, samozřejmě, víme, kdo to zaplatil.
No, tak Vicky Nulandová se netajila tím, že tam Američani odspali kolik? 5 miliard amerických dolarů za posledních 20 let, jo. No. Takže ty revoluce, jako, které tam byly oranžová.
Jako ta Ukrajina jede od začátku, co se rozpadl ten Sovětský svaz, tak ta Ukrajina od začátku jede vlastně v tom stylu, že se jim tam ta korupce hrozně moc rozšířila. Ta Tymošenková to začala vlastně.
Se neziskovky a všechno tohle z toho, jako to...
A my jsme tam měli taky neziskovku svoji Člověka v tísni, zjistěvali, což jsem viděla taky celkem dokument, který mě úplně zarazil, k čemu bylo Člověku v tísni vědět veškerý osobní údaje těch lidí. Věk, zdraví prostě, kde bydlejí, co dělají, velikost, výška, k čemu, jako víš, takový ty údaje, jako až zdravotní karta mi to přišla, jako jo, když jsem... Když jsem to poslouchala, fakt jak zdravotní karta. A pak když jsem slyšela, že tam jsou i obchody s orgánama, tak říkám, to snad ne, že bychom v tom byli zapleteni.
Jo, tak to se říká, že jo, to co probíhalo v Jugoslávii, takže to bylo teď i na tom východě Ukrajiny. No.
Jugoslávie byla hodně, hodně zmanipulovaná, hodně. Tam to probíhalo úplně jinak.
No ale myslím, zrovna ty orgány, že se odvážely přímo, že tam byly mobilní operační jednotky.
Ale to samé dělají teďka v Sýrii a v Jemenu. Oni nám neukážou úplně všechno, ale prostě když si uvědomí, že je válka, tak co je válka? Válka je prodej zbraní, válka je peníze za léky. Válka je peníze za obnovu infrastruktury, domů, všeho,
a
přesně
si
tak.
Vezmete půjčky.
Ano, a válka je právě i proto, že tam hledáš ty dárce, které ti chybějí po Evropě a po Americe. Oni mají prostě nějaké ty karty a s těma kartama jedou a stal si se obětí násilného útoku, umřel si ve válce, jo? Jsi zdravý, máš oči jako oni, no tak máš smůlu. To je prostě ta válka, to je ten biznis. A proto já nechápu jednu jedinou věc. Proč Amerika dává teďka zbraně na Ukrajinu? Proč? Aby se vraždilo víc? K čemu to? Není lepší, aby přestali ty zbraně dávat? Ať se ty lidi, panečku, poperou, ať si rozbijou držky, ať si vynadají. A válka je u konce. Ale když jim dáš do rukou zbraně, no tak se vražděj.
Evo, Amerika nechce, aby ten konflikt skončil. Amerika chce, aby ten konflikt se vlastně rozhořel po celé Ukrajině. A víš proč? Aby tam mohli oni přijít a říct,
na to, samozřejmě.
My to tady dáme
do ochrany,
my to tady uklidníme, my vás ochráníme,
samozřejmě.
Ale postavíme si tady svý základny, aby byli co nejblíž Rusku. Teď už je jedno, kdo blbec byl a kdo ne.
Byl,
ale
neměl
aby byli co nejblíž Rusku. Proč se nasazuje tady za každou hovadinu psí hlava Rusku? Právě proto, aby byli obšancováni, aby nic nemohli. A protože kdyby na Rusko vlítla Amerika, tu vlastně válečnou strategii, nemá šanci. Ale když na ní vlítne Amerika, plus včetně se zbytkem Evropy.
Stejně tak nemá šanci. A víš proč?
Počkej,
Rusové jsou vlastenci.
Já vím, že jo. Ale prostě už počtem těch lidí už by na tom teoreticky mohli mít, jo. Ale jo.
Nezapomeň na to, že v každý zemi žije Rus.
Já vím.
A i když bude prskat a nadávat na Putina, na kohokoliv, tak ty Rusové, co jsou na tom západě, v těch zemích, na Blízkém východě, co jsou, oni povstanou a půjdou bránit svoji zemi.
Dobře.
A to je to, co my nemáme.
Dobře.
A počkej, až postaneme my Češi.
Ale tomu právě, že oni vůbec si tohleto oni jako nepřipouštějí, že by se tohle
mohlo
stát.
A proto prohrajou. A proto zase prohrajou, jako vždycky.
Ale proto musí umřít zase prostě miliony lidí.
Ale my si musíme taky uvědomit jednu věc. Američani jsou hodně promíchaní právě s těma lidma, který si tam přivezli. A to jsou otroci.
Jde jedno, jak jsou promíchaný, jde o to, kdo to točí nahoře.
Migraci si tam pustili, americký sen se jim teďka stane záhubou. Ta inteligence u nich taky klesla, dost klesla. Když mají 7 milionů lidí na ulici, tak to něco svědčí o tom, jaký to je stát.
Tak ono právě,
myslím si, že my jsme proti ním vzdělanější stonásobně.
Právě, že Američani, co se týče vzdělání, myslím čistou krevní Američany, tak tam si myslím, že to o té vzdělanosti moc nebude. Oni měli peníze, tak si ty mozky koupili.
Přesně tak, tiskli penízky, snižovali hodnotu naší.
Ale ne, že oni jsou nějací velcí myslitelé, nejsou vůbec nic takového.
Jako vysvětlete mi jednu věc. Kdybychom si všichni nechali svoje peníze, co by se stalo? Co by bylo horšího na tom, než teďka, když je euro a dolar hlavní vlastně měna?
Jo, ty myslíš...
Jako nechat si všichni svoje peníze.
Svoji měnu prostě.
Přesně tak. Já když jsem jela do Řecka, měla jsem tam navíc, drachmy, oni si tam žili jako králové.
Navíc prakticky to možný je při vlastně dnešních vlastně technologiích, ty vlastně, dejme tomu, výpočetní techniky. Každý by mohl mít svoji vlastní měnu a tou svoji vlastní měnou klidně by mohl platit, já nevím, českou korunou třeba tamhle, jdeme tomu v Německu, kdekoliv tady v Evropě, anebo když to teda vezmeme na světě, protože ten si tam takhle zmáčkne, aha, CZ, jo, a, takhle, a tam přímo mu tam prostě vyleze, kolik od něj prostě chce v českých korunách a kolik mu za to má vrátit.
Ano.
A nebyl by vůbec žádný problém. A to bankovní propojení existuje dneska. Tak proč by nemohl existovat normálně dá?
To přesně to jedna z mnohých důvodů, kvůli čemu byla zničena Libie a Irak.
Ano, já to vím.
Libie, Kaddafi chtěl vést zlatou drachmu.
Tak,
co chtěl?
Zlatou drachmu. No, a hlavně drachmu nebo...
Dinár, on tomu říká dinár nebo dinár. No. To měl být.
A plus k tomu on sám navrhnul, spíš řekl Evropské unie, že když budete kupovat u mě naftu, budete platit u mě za moje naftu mimo peníze.
Ano.
No, ano, aby, atomovou zbraň,
ale to, to je záchrana vlastně té ekonomiky.
Chtěl mít atomovou zbraň taky.
Já si nemyslím, že by to bylo tím, že by chtěl mít atomovou zbraň. Já si myslím, že je to tím, aby za jeho naftu uplatili kvalitníma penězma, které jsou podloženy.
Oni se báli i toho, že on chce mít arzenál atomových zbraní jako Irán.
To je možný.
Aby
je to
tam byla vyvážená síla, proto proti němu vstoupili.
Je to úplně vstoupili. Na posledním místě, jo, máš pravdu, je to úplně na posledním místě, protože kdybych Libia začal obchodovat ropou za svoje peníze, zlatou drachmou, dinárem, tak jenom Libii stačilo na to, abych byla úplně ve sklepu Evropská unie a Amerika.
No, oni chtěli i družici svoji, že jo, Kaddafi si to, na to chtěl půjčit od měnového fondu nějaký
oli. Aby zásobovala sever Afriky vodou, aby tam
ale
obnovil to
všimejte, země. Všimejte si jedné věci, když se najde, když se opravdu najde chytrej, podnikavej politik a strateg, vždycky z něho Západ udělá diktátora.
Jo, ale to je až potom, co s ním obchoduje a využívá ho.
Když víte, že máte pytel brambor nebo pytel jablek a víte, že uvnitř je nějaký schnilý jabko, necháte tam to jabko, aby vám to zkazilo všechny brambory nebo všechny jabka, vyndáte ho pryč.
Samozřejmě, no.
Samozřejmě.
A tohleto dělají ty takzvaní diktátoři. Když vidí, že jim někdo chce rozvrátit ten fungující stát, tak toho člověka prostě vemou, dají ho do vězení. A když on tam protestuje, tak já nevím, jak tam s nima nacházejí. Každý stát má jiný způsob zacházení.
Stočí, když jim prostě jen najdou na ruku, to je celý grám.
No. Takže oni prostě potřebují mít svoje lidi všude a kdo tam není jejich, tak toho odstraní, to je celý. Proto jdou pro Babišovi, pro Okamurovi a
Zemanovi. No. Ale když lidi tady likvidují ekonomicky, sociologicky, 1647 lidí loňský rok spáchnulo sebevraždu, tak přece tady není něco v pořádku v tom státě. Ten život není pro ty lidi k žití. A oni se nebudou bavit, proč to ty lidi udělali. Oni se totiž ty tabulky schovávají a lidi je musí dlouho obtížně zase vyštrchat.
To
je
hnus.
A teď
to je
Rusko.
Rusko
obchoduje
s Brixem, s státami v Brixu a hlavně s Čínou. Ale obchoduje každý stát platí svou jménu. Když Čína kupuje ruskou naftu nebo plyn, ona platí v rublech. To samé je Rusko, když něco kupuje od Číny. A v tuto chvíli, když to začalo fungovat, ten BRICS, v tuto chvíli dolar momentálně a o hodně procent spadnul. Ale teď on je na stejném místě, možná trošku víc, protože jeho blbý tisknul. Poddržují.
No tak měli jsme tady 3 roky intervence České národní banky, že ano, aby nám uměli snížovali furt hodnotu koruny.
Přes
tím,
tak,
že říkají, bojte se, abyste měli silnou měnu. Kdo by se bál, aby měl silnou měnu. Že? A vidíme, že nás to poškodilo, protože kdyby fungovaly ekonomické pravidla tak, jak se učí na školách, tak by dneska jsme měli euro za 15 korun a to samý dolar.
Já
vůbec by nebyly takhle silný
kde je to euro, který za to nakoupili, kam ho dali?
No, proto se musí rychle přijmout euro, aby jsme ho mohli, ty eura, které nakoupila centrální banka, aby se mohly emitovat zpátky do systému.
A máme ty eura? Viděl někdo ty eura?
No,
existují
nevím.
Ty eura, anebo už jsme ty eura dali do světa? Stejně tak, jako naše zlato je ve světě, naše důchody jsou ve světě.
No? To je otázka. Průser je, a já jsem se o tom bavil 3hodinový rozhovor s jedním zajímavým pánem, který do té ekonomie dělá, tak on říkal, prodělali jsme na tom, když jsme to kupovali, když byly ty intervence, a ještě na tom proděláme podruhý, jako stát, lidi, všichni, společenství, Česká země, Český národ, Česká republika, když to budeme zpátky emitovat, když se zavede znova euro, takže na tom budeme tratit dvakrát, protože oni nám pak dají nějaký poměrný kurz, koruna k euru, a budeme v pytli úplně, a tím se to zazdí, že?
Ano, samozřejmě.
Hele, čas se nám trošku nachýlil.
Ano, bych to viděl úplně stejně.
Hlavně musím na noční.
Takže my jenom chceme říct, ano, že doporučujeme, abyste si koupili naši knihu. Jsou to vzpomínky českého odstřelovače na Afghánistán. A v té knize se dozvíte, jak se jeden obyčejný 20-letý kluk dostal opravdu ne svou vlastní vůlí, ale takovou malou fintou, aby měl nějaký privilegia. Tak se dostal do hrůzy války v Afghánistánu.
To je otázkou, jestli to tak skutečně bylo nebo nebylo, ale v každém případě já jsem si vždycky v životě vyžral i ty bonusy.
Takže tedy vzpomínky českého ostřelovače na Afghánistán od desátníka Romana Rusova a sepsala to tedy Eva Kaša Kašvili. To jsem tak krásně. Jsi si ho záležet.
Knihu si můžou objednat na e-mailové adrese info@ženska-logika.cz.
Což je vlastně i tvůj elektronický, je to elektronický časopis, server, takže i můžeme doporučit tedy ženska-logika.cz. Předtím samozřejmě 3Včka a mohou ženy, ale já si myslím, že i muži.
Radím i mužům, že píšou mi hodně mi píšou lidi ohledně vztahu, protože vztah je něco, co v dnešní době je hodně vzácná věc. Beze srandy je to fakt hodně vzácná věc a musí se to chránit. Musí se to chránit.
Děkuji Romanovi.
Já děkuji.
My děkujeme
za
taky.
A zase někdy určitě na viděnou a slyšenou.
Milé rádi.